สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข้าไม่ชอบไซน
์พอดแคสต์ที่จะเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์แบบย่อยง่ายฟังสบายไม่ระคายผิว
ผมแฮมครับ
วิวค่ะ
ครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับสรุปว่ากลายเป็นเดือนละครั้งสำหรับพอดแคสต์ข้าไม่ชอบไซน์อันนี้เพราะว่าหาเวลาอัดกันไม่ได้หาเวลาตัดกันไม่ได้นะครับคราวนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องบอลยูโรเนาะคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีมหกรรมกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่เพิ่งจบไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือมหกรรมกีฬาที่เป็นโอลิมปิก2020ซึ่งเลื่อนมาแข่งที่ปี2021อีกแล้วซึ่งจัดที่โตเกียวนะครับประเทศญี่ปุ่นก่อนจะเข้าเรื่องนี้เนี่ยเราอยากจะเล่าประวัติสั้นๆของกีฬาโอลิมปิกก่อนละกันกีฬาโอลิมปิกเนี่ยโดยความเข้าใจกันโดยส่วนรวมนะครับมันจะถูกแบ่งไปเป็น2ยุคก็คือโอลิมปิกโบราณเมื่อสมัยประมาณ776ปีก่อนคริสตกาลในยุคกรีกโรมันซึ่งถ้าใครสามารถหาความเชื่อมโยงได้เนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าชื่อกีฬาโอลิมปิกเนี่ยมันก็สอดคล้องกับวัฒนธรรมเทพโอลิมปัสของยุคกรีกโบราณแต่ว่าแน่นอนครับมันก็มีความเสื่อมความนิยมไปแล้วก็โอลิมปิกสมัยใหม่เนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี1896ที่ประเทศกรีซนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งเป็นโอลิมปิกที่เป็นฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนแล้วก็มีกีฬาเนี่ยเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีการเอาออกไปเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะมาให้ผู้ฟังทุกท่านเนี่ยสังเกตกันก็คือในยุคหลังๆนะครับไม่ในช่วงประมาณ 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีศาสตร์นึงที่ถูกเอามาใช้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันโอลิมปิกหรือว่าการแข่งขันกีฬาอาชีพก็ตามไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเบสบอลหรือว่าอเมริกันฟุตบอลก็ตามเนี่ยมีการใช้ศาสตร์นี้เยอะขึ้นเยอะมากนะครับนั่นคือวิทยาศาสตร์การกีฬานั่นเองแต่ว่าถ้าจะให้เราแล้วก็วิวเนี่ยมาเล่าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยก็ดูจะแปลกๆเพราะว่านอกจากจะไม่ได้เรียนด้านนี้มาแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยเล่นกีฬากันด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเป็น EP เอพิโซดที่พิเศษมากเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญนะครับที่สนิทชิดเชื้อกับเราแล้วก็สามารถเชิญมาได้นะครับนั่นก็คือพี่แม่นนั่นเองนะครับตัวมือครับเดี๋ยวตอนนี้ขอให้พี่แม่นแนะนำตัวสักหน่อยแล้วก็เรียนจบอะไรมานะครับแล้วก็ตอนนี้เรียนอะไรอยู
่เชิญครับพี่แม่นก็สวัสดีครับพี่ชื่อพี่แม่นนะครับก็พี่เชนมาริกุลเนาะจบวิทยาศาสตร์การกีฬาเมื่อปี2558ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะครับปัจจุบันก็เรียนชีวะอยู่กับพวกมิวว
ิทยาศาสตร์เหมือนกัน
ใช่วิทยาศาสตร์เหมือนกัน
เปลี่ยนสายนิดนึง
แนะนำมาอย่างนี้ถ้าเกิดพี่ให้ข้อมูลผิดพี่อายนะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
ช่วยกัน
โอเคครับสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยต้องกล่าวไปก่อนเนาะว่าจุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศไทยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่มันเกิดขึ้นจากการที่เราได้เป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งที่5เมื่อปี2509แน่นอนว่าประเทศเจ้าภาพเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะได้เหรียญเยอะๆตอนนี้ทำยังไงถึงเราจะได้เหรียญเยอะเขาก็เลยให้จัดตั้งหน่วยงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อที่จะเอามาสร้างเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้นักกีฬาเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายก็คือการได้เหรียญเยอะๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีต้องบอกว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศไทยก็ยังไม่บูมเราก็จะเอาใครขึ้นมาแบบรับผิดชอบในส่วนของตรงนี้ก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วยเกษีซึ่งเป็นแพทย์ซึ่งปัจจุบันก็ได้รับการยกย่องว่าให้เป็นบิดาวิทยาศาสตร์การกีฬาของประเทศไทยไปแล้วมันต้องเอาศาสตร์อะไรมาบ้างเพื่อที่จะให้เพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้นักกีฬาได้มากที่สุดเขาก็เลยใช้ประมาณ7ศาสตร์ซึ่งก็กลายเป็นวิชาเรียนของวิทยาศาสตร์การกีฬาในปัจจุบันซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือ1ชีวกลศาสตร์แล้วก็2โภชนาศาสตร์ทางด้านการกีฬาเนาะ3จิตวิทยาการกีฬาแล้วก็เวชศาสตร์การกีฬา5ก็คือการจัดการการกีฬาแล้วก็6สรีระวิทยาการออกกำลังกายแล้วก็ในช่วง10ปีให้หลังมันก็จะมีเรื่องเทคโนโลยีที่เข้ามาก็จะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งก็คือเทคโนโลยีทางการกีฬาทั้งหมด7ศาสตร์นี้ก็ถูกนำมาเป็นวิชาเรียนแล้วก็เอาไปใช้กับนักกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักกีฬาในปัจจุบันก็จะประมาณ
ทีนี้ที่เราอยากรู้ว่าในก่อนอื่นเลยเนี่ยแต่ก่อนประเทศเราเนี่ยยังไม่ค่อยแบบคุ้นเคยกับสิ่งเนี้ยสิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์การกีฬ
า
เอออยากรู้ว่าทำไมถึงแบบ ปีอะไรที่เป็นสาเหตุในการตัดสินใจให้พี่เม้นมาเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา
ต้องบอกว่าก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบออกกำลังกายแล้วก็แอบนิดๆชอบวิทยาศาสตร์
กีฬามาก่อน
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 ใช่แล้วก็แอบนิดๆที่ชอบวิทยาศาสตร์เพราะว่าต้องบอกว่าก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีตรรกะนิดนึงมีเหตุผลบ้างแต่ฉันก็ชอบสนุกนะอะไรก็เลยแบบว่ามันมีวิชาไหนที่มันสามารถทำให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะ
ทำสิ่งนี้ควบคู่กันไปได
้ใช่ทำให้เราแบบมีทั้งความสุขในการเรียนแล้วก็มีทั้งความสุขในการใช้ชีวิตทีนี้ก็จุดเริ่มต้นมาจากการแอดมิชชั่นก็เห็นว่าเอ๊ะมีคำว่าวิทยาศาสตร์แล้วก็มีการกีฬามันน่าจะเหมาะกับเราแต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจอะไรขนาดนั้นพอเข้ามาปุ๊บก่อนที่เราจะสัมภาษณ์เขาก็จะมีอาจารย์มาให้ข้อมูลว่าสาขาวิชานี้เรียนอะไรบ้างก็มานั่งฟังอาจารย์ก็แบบเฮ้ยวิทยาศาสตร์การกีฬาเขาเรียนถึงขั้นนี้เลยเหรอมันไม่ใช่แค่แบบว่ากีฬาที่เรามาเล่นๆ เหมือนแบบออกแนวฟิลพละศึกษาแต่มันเรียนวิทยาศาสตร์จริงๆหรือเปล่าพอเขาให้ดูเขาเรียกว่าอะไรล่ะคอร์สซิลิบัสหรือว่ารายวิชาที่เขาเรียนต่างๆเอ๊ะเราต้องได้เรียนอนาโตมีด้วยเหรอฉันต้องเรียนถึงขนาดนั้นเลยเหรอเอ๊ะเราต้องได้เรียนสรีระวิทยาด้วยเหรอเราต้องได้เรียนกายภาพบำบัดตอนนั้นเป็นหลักสูตรเก่าเนาะมันก็จะมีกายภาพบำบัดในการกีฬาอุ๊ยเราต้องได้เรียนแบบนั้นเลยเหรอการบาดเจ็บทางการกีฬาเอ๊ะนี่ฉันจะเรียนหมอหรือเรียนวิทยาศาสตร์หรือเรียนกีฬาอะไรก็ได้ก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าอุ๊ยมันน่าสนใจและณตอนนั้นก็ต้องบอกว่ามันยังไม่ได้มีอะไรบูมขนาดนั้นสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วถ้าสมมติว่าเราก็พี่ก็มองเห็นโอกาสถ้าสมมติว่าเข้าไปเรียนแล้วเราสามารถเก็บเกี่ยวความรู้แล้วก็เอามาแบบพัฒนาต่อยอดไปได้มันก็จะเป็นการ
ได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้เรียนในสิ่งที่ชอบด้วย
ใช่
แล้วอยากรู้ว่าตอนไหนที่คนไทยเนี่ยเริ่มรู้จักศาสตร์ของวิทยาศาสตร
์ต้องบอกว่าไม่ได้พลาดทิ้งนะคะ
ขอใช้สิทธิ์พลาดทิ้งครับ
โอเคต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรเป็นกระแสก็จะประเด็นนั้นจะได้รับความสนใจ
ไม่ต้องมีแค่คนไทยก็ได้กันทั่วโลก
ทั่วโลกจุดเริ่มต้นของวงการวิทยาศาสตร์การกีฬาของประเทศไทยมันถูกเมนชั่นขึ้นโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกียงไก่ก็คือโค้ชวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคนเก่าเนาะซึ่งปีนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่วอลเลย์บอลหญิงได้แชมป์เอเชียซึ่งจัดที่ประเทศเวียดนามเสร็จแล้วปุ๊บมันก็เป็นปรากฏการณ์ว่าอุ๊ยทำไมประเทศไทยถึงได้แชมป์ทั้งที่แบบไม่ได้รับความสนใจมาก่อนหน้านี้เลยแล้วอยู่ๆก็ชนะทีมยักษ์ใหญ่อย่างจีนญี่ปุ่นเกาหลีรวมถึงตอนนั้นไต้หวันก็ยังมีเขาเรียกประสิทธิภาพมากกว่าแล้วโค้ชออสก็
ตอนนั้นที่เราถูกมองเป็นมวยรองบอลของทีมใช
่เป็นม้ามืดเลยก็ว่าได้นะใช่ทีนี้ปุ๊บพอเราได้แชมป์มันก็เป็นปรากฏการณ์ทีนี้โค้ชออสก็เลยออกมาเปิดเผยว่าอ๋อที่เราได้แชมป์เกิดจากวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งได้นำความรู้หลายๆศาสตร์เข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้สูงสุดเพื่อที่จะแข่งขันได้จนกลายเป็นที่มาของแชมป์ในครั้งนั้นก็เลยบูมขึ้นมา
ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่คนเริ่มแยกออกใช่ไหมว่านี่คือวิทยาศาสตร์การกีฬาและนี่คือ
พละศึกษาถูกต้องก่อนหน้านี้ก็คนที่เล่นกีฬาทั้งหมดถูกเหมารวมไปว่าอ๋อต้องไปในฟิลพละศึกษาเพราะว่าเขามีสายงานที่ชัดเจนอย่างเช่นพละศึกษาอาจจะเป็นครูพละแต่เขายังมองภาพไม่ออกว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาทำอะไรซึ่งก็เริ่มจะมาแยกออกก็ตอนครั้งที่เราได้แชมป์เอเชียเป็นครั้งแรกว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาเขาทำอะไร
ซึ่งจริงนะตอนนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์การกีฬาประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ถูกจำกัดแค่ในขอบเขตของนักกีฬาเท่านั้นแล้วด้วยอาชีพของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ดูแต่เขาเรียกว่าไงกระจายไปในแง่มุมไหนหรือเปล่า
ทีนี้วิทยาศาสตร์การกีฬาต้องบอกว่าช่วงนี้เนาะสังคมเริ่มให้ความสำคัญกับสุขภาพโดยเฉพาะในสถานการณ์แบบนี้ด้วยคนก็จะให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพแล้วทีนี้แน่นอนว่ามันก็ต้องมีการที่ออกกำลังกายในทางที่ถูกต้องและหรือออกกำลังกายตามความชอบของตัวเองตามความถนัดของตัวเองแต่อาจจะไม่ถูกหลักก็ได้ถูกไหมทีนี้คนที่มีกำลังพอที่จะสามารถจ้างนักวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่ง คนทั่วไปก็เหมารวมแต่ว่าเทรนเนอร์อะไรประมาณนี้มาดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้น
คือไม่ใช่แค่ควบคุมการออกกำลังกายพูดถึงโภชนาการ
ใช่ทาน
อาหารในแต่ละวันด้วย
ใช่ก็รวมถึงศาสตร์ทั้ง7ที่ว่ามาคนที่เรียนมาเขาก็จะเอามาอัดแอปใช้กับเขาเรียกคนที่เราจะให้ความรู้หรือว่าคนที่เราดู
อันที่พูดถึงว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยไม่ได้ให้เขาเรียกว่าไงไม่ได้ให้แค่ความรู้เกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายหรือว่าการสร้างกล้ามเนื้ออะไรอย่างเดียวแต่ว่าตัวไปถึงการควบคุมอาหารด้วยอาหารอะไรที่ควรจะรับประทานนะอาหารไหนที่ไม่ควรรับประทานในโดยเฉพาะนักกีฬาเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้มงวดค่อนข้างมากอย่าง เราฟังสัมภาษณ์ของเทนนิสอะเทนนิสบอกว่าเขาถามใช่ไหมเขาจะชอบถามนักกีฬาเหรียญทองว่ากลับมาแล้วอยากกินอะไรเป็นอย่างแรกเทนนิสบอกว่าอยากกินเนื้อย่างเราก็เลยสงสัยแล้วก็สนใจอีกอย่างหนึ่งที่มีเหมือนกับเป็นสิ่งเล็กๆที่น่าสนใจสำหรับเรามั้งเพราะว่าโอลิมปิกปีเนี้ยเราได้มีโอกาสติดตามในหลายกีฬาที่เขาจะตัดออกมาเป็นไฮไลท์เลยนะคะทีนี้หนึ่งในนั้นเนี่ยที่เราดูก็คือกีฬามาราธอนวิ่งมาราธอนเราคุ้นเคยกับนักกีฬาคนหนึ่งก็คือคุณแกคิปโชเก้ใช่ไหมที่เขาเพิ่งทำลายสถิติโลกวิ่งมาราธอนไปแล้วปีนี้ก็ยิ่งตอกย้ำชื่อเสียงว่าความสามารถของเขามากขึ้นปีเพราะว่าสามารถคว้าเหรียญทองเหรียญที่สองโอลิมปิกมาได้ครั้งหนึ่งจากครั้งแรกได้ที่ริโอ4ปีที่แล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็เลยได้มีโอกาสไปนั่งดูการแข่งขันมาราธอนเราก็เลยสงสัยว่าเอ้ยมันมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างจากการวิ่งมาราธอนทั่วไปที่เราเคยเห็นอย่างในการวิ่งในประเทศอะไรเงี้ยเราดูเขาก็จะมีการตั้งบูธน้ำดื่มนี้ใช่ไหมคะน้ำหวานอะไรเงี้ยที่เจ้าภาพเป็นคนจัดหาให้ซึ่งถ้าสมมติว่านักกีฬาคนไหนเนี่ยต้องการที่จะมีอาหารอะไรที่เฉพาะสำหรับตัวเองก็จะพกมาเองแต่ว่าในโอลิมปิกเนี่ยเขาจะมีการตั้งบูธแล้วก็ปักธงชาติเอาไว้ว่าอันเนี้ยของคนนี้นะแล้วก็ให้มาวิ่งมาเป็นจุดรับอาหารจุดรับเจลอะไรเงี้ยก็เลยสงสัยว่าแล้วการที่แบบนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยเขาจำเป็นไหมที่จะต้องมีการรับประทานอาหารหรือว่าได้รับสารอาหารที่แตกต่างกันการควบคุมสิ่งเหล่านี้มันทำให้ตัวพรอมแมนหรือว่าการแข่งขันของนักกีฬามันมีประสิทธิภาพแตกต่างกันยังไง
ถ้าเกิดบอกว่าขอบคุณสำหรับคำถามนี้ด้วยนะ
ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ
รู้สึกเหมือนแบบว่ายืนตอบคำถามบนเวทีนางงามโอเคครับต้องบอกว่าเป็นคำถามที่ดีมากก็ต้องโยงกลับไปที่เรื่องของศาสตร์หนึ่งที่เราเรียกว่าสปอร์ตนิวทริชั่นหรือว่าโภชนาการทางการกีฬาซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะแบ่งโภชนาการเป็น3ช่วงเวลาก็คือก่อนการแข่งขันระหว่างการแข่งขันแล้วก็หลังการแข่งขันทีนี้ในเรื่องของก่อนการแข่งขันเนี่ยเราก็ต้องจัดอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าอะไรก็ตามที่เราจะเตรียมความพร้อมให้นักกีฬาก่อนที่จะไปแข่งขันแต่ทีนี้มาในช่วงการแข่งขันอย่างในกรณีที่วิวยกตัวอย่างนักกีฬามาราธอนจำเป็นด้วยเหรอที่จะต้องจัดบูธของใครของมันแล้วก็เป็นอาหารของใครของมันก็ต้องบอกว่าจำเป็นอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าในกรณีพี่กับวิวเนี่ยพี่กินน้ำ1ลิตรพี่อาจจะจุกก็ได้ในขณะที่วิวกินน้ำ1ลิตรวิวอาจจะยังไม่อิ่มอะไรประมาณนี้อันนี้ในระหว่างการแข่งขันเราเรียนวิทยาศาสตร์มาเราก็จะเห็นว่าเขาตั้งน้ำแดงหรือน้ำหวานสงสัยไหมว่าทำไมต้องเป็นน้ำหวาน
ต้องแบบย่อยง่าย
ใช่ย่อยง่ายก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าแหล่งพลังงานที่จะสร้างพลังงานของเราก็คือน้ำตาลแล้วก็ต้องเป็นน้ำตาลโมเลกุลใหญ่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้น้ำหวานอย่างเช่นพวกแบบกลูโคสน้ำดงน้ำแดงอะไรที่มีส่วนประกอบของกลูโคสเพื่อที่จะให้นักกีฬาสามารถดึงพลังงานไปใช้ณตอนนั้นเลยถ้าให้เราให้แบบแป้งอีก30นาทีแข่งเสร็จแล้วอะนักกีฬาเพิ่งได้รับพลังงานมันก็ไม่ได้ป่ะใช่มั้ยประมาณนั้นแล้วก็หลังการแข่งขันก็ต้องให้อาหารที่สามารถทำให้นักกีฬาสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพกลับมาได้เร็วที่สุดก็ต้องบอกว่าจำเป็นที่ต้องแยกเฉพาะเจาะจงสำหรับตัวนักกีฬาก็ช่วงเวลาขอบคุณคร
ับ ก็แสดงว่าอาหารของใครของมันเนี่ยมันเกิดจากการทดลองตอนซ้อมไปแล้วถูกต้องมั้ยครับแล้วเขาก็ดีไซน์ปริมาตรแล้วก็สิ่งต่างๆที่ใส่ลงไปในอาหารชนิดนั้นนะเพื่อเหมาะสมกับคนคนนั้นจริง
ๆใช่
ใช่ไหมโอ้ลึกซึ้ง
ทีนี้ไม่ใช่แค่อาหารนะที่เป็นตัวที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกีฬา ก็ยังมีนักกีฬาบางคนที่ใช้สารอย่างอื่นด้วยก็คือสารต้องห้ามใช่ไหมคะเราในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งเนี้ยมีประเด็นเรื่องสารต้องห้ามที่น่าสนใจหลากหลายเลยเราจะยกตัวอย่างมา3หัวข้อก็แล้วกันที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นประเด็นแล้วก็น่าสนใจอย่างกรณีแรกเนี่ยก็คือการที่ผู้เข้าแข่งขัน1คนก็คือของทีมชาติวอลเลย์บอลทีมชาติบราซิลกับนักกีฬาวอลเลย์บอลก็คือคานาดาที่ระหว่างการแข่งขันเลยใช่ไหมคะรอบ4ทีมสุดท้ายใช่ไหมคะพี่
ใช่ครับ
ในขณะที่กำลังจะเข้ารอบเพื่อที่จะไปแข่งขันต่อแล้วเนี่ยดันปรากฏว่ามีการตรวจสารต้องห้ามในระหว่างการแข่งขันแล้วก็พบว่าเขามีการใช้สารต้องห้ามก็เลยเป็นเหตุให้ที่จะต้องถูกระงับการแข่งขันคนเดียวแต่คนอื่นในทีมไม่โดนแต่ว่าในกรณีที่โดนกันหลายๆคนในทีมก็มีเหมือนกันอย่างเช่นนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยเองนี่แหละเพราะว่าในปีนี้คนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมถึงไม่ได้มีเหรียญติดไม้ติดมือมาจากทีมยกน้ำหนักทีมชาติไทยเลยทั้งที่กีฬายกน้ำหนักเนี่ยถือว่าเป็นกีฬาที่เราไปเพื่อหวังเอาเหรียญ
อ
่ะไม่ว่าจะเหรียญอะไรต้องรับได้ติดไม้ติดมือกลับมาบ้างแต่ว่าปีนี้เนี่ยกลับไม่ได้เป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้สร้างความดีใจให้กับคนไทย
ใ
ช่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายซึ่งสาเหตุเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าทีมชาติไทยเราโดนแบน
อ
ันเนื่องมาจากการใช้สารต้องห้ามเองไอ้ซึ่งสาเหตุที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันทีหลัง
ทีหลัง
อีกทีมชาติหนึ่งที่มีปัญหาแล้วก็ยิ่งใหญ่เป็นแบบมหากาพย์โคตรมหากาพย์เลยเนี่ยก็คือทีมชาติรัสเซียเพราะไม่ใช่แค่บางชนิดกีฬาอะไรที่โดนแบนแต่แบนกันแบบหลายชนิดกีฬามากๆจนกระทั่งแบบว่ามีการแบนในระดับชาติไม่ให้ทีมชาติรัสเซียเนี่ยเข้าแข่งขันในฐานะทีมชาติรัสเซียในกีฬาโอลิมปิกซึ่งก็เลยทำให้มีการตั้งเป็น ROC ขึ้นมาก็คือรัสเซียโอลิมปิกคอมมิชชั่นโดยที่เป็นการรวมกลุ่มของนักกีฬาที่มีการเขาเรียกว่าไงบอกว่าตัวเองไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้สารต้องห้ามนะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งนั้นแล้วก็รวมตัวกันเพื่อที่จะพยายามจะเข้าแข่งขันในโอลิมปิกอีกครั้งซึ่ง ROC เนี่ยก็ถูกห้ามว่าไม่ให้ใช้ธงชาติไทยไม่ใช่ธงไทยไม่ถูกห้าม
เขาไม่ใช้อยู่แล้ว
โอเคถูกห้ามว่าไม่ให้ใช้ธงชาติรัสเซียแล้วก็ไม่ให้ใช้เพลงชาติรัสเซียในการเปิดระหว่างที่รับเหรียญทองด้วยแบบแบนจริงจังกันมากเลยพี่เรียกอยากให้พี่เมนช่วยแบบขยายความเรื่องนี้ฟังว่ามันเป็นยังไงบางสารต้องห้ามที่สารอะไร
จบ EP นี้เราไปตั้งไบโอคอมเมดี้ไหมชม
ว่าอะไร
ชมโอเคทีนี้ก่อนอื่นเรามารู้จักสารต้องห้ามสารต้องห้ามเนี่ยมันก็ถูกแบ่งออกเป็น3ชนิดเนาะ3กลุ่มดีกว่าไม่ใช่3ชนิดกลุ่มแรกเนี่ยก็คือเป็นสารแล้วก็วิธีการต้องห้ามที่ห้ามใช้ตลอดเวลาส่วนมากเราก็จะรู้จักกันในนามแบบว่าอุ๊ยสารต้องห้ามมันต้องใช้สารแต่มันยังมีวิธีการต้องห้ามด้วยสงสัยใช่มั้ยวิธีการต้องห้ามเลยอ่ะชี้เช่นนักมวยมันจะแบ่งเป็นรุ่นเนาะโดยแบ่งตามน้ําหนักตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าพี่น้ําหนักตัว50แต่พี่อยากแข่งรุ่นน้ำหนักไม่เกิน50กิโลกรัมเขาก็ใช้วิธีการที่เขาเรียกว่าวิธีการต้องห้ามก็คือใช้ยาขับปัสสาวะเพื่อเอาน้ำออกแล้วให้พี่น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่า50โอ้มันก็คิดได้เนาะ
จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของคนที่พยายามลดน้ำหนักใช่บอกตัวเองว่าอุ๊ยวันนี้น้ำหนักลดพอกินน้ำคืนก็เอ้าม
าแล้ว อันนี้ก็เป็นวิธีการต้องห้ามที่เขาเอาไปใช้
เขาชั่งน้ำหนักกันตอนไหน
ก็คือก่อนการแข่งขันอย่างเช่นพี่แข่งตอนบ่ายเขาก็จะชั่งตอนเช้าอย่างเงี้ยหมายความว่าก่อนหน้านี้พี่กินยาขับปัสสาวะมาตอนเช้าอาจจะได้น้ำหนักตามเกณฑ์หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงพี่ก็กินน้ำเข้าไปกับคืนได้แล้วเพราะพี่ก็น้ำหนักตัวเกินเกณฑ์เขาแล้วมันก็เป็นใช่มันเป็นข้อได้เปรียบอันนี้ก็คือวิธีการต้องห้ามทีนี้กลุ่มที่2ก็คือสารต้องห้ามที่ห้ามใช้ในระหว่างการแข่งขันในกรณีทันดาราของบิวที่บิวสงสัยเดี๋ยวเราไปกลุ่มที่3ก็คือสารต้องห้ามที่กำหนดพิเศษทีนี้กำหนดพิเศษนี้กำหนดพิเศษยังไงก็คือเราอาจจะมองว่าแบบสารต้องห้ามก็คือสารที่กินเข้าไปแล้วเพิ่มประสิทธิภาพแต่มันมีสารกลุ่มนึงที่เป็นสารที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท อย่างเช่นพี่เป็นนักมวยพี่อยากมึนอ่ะต่อยยังไงก็ไม่เจ็บต่อยมันเลยจ้ะก็ดื่มแอลกอฮอล์มันก็ทำให้เรามึนต่อยยังไงก็ไม่เจ็บจ้า
ก็คือก็คือลดความเจ็บปวด
จ
ากการถูกต่อยใช
่
ไหม
ใช่
ที่มาของหมัดเมาเหรออ
่าใช่นี่แหละหมัดหรือว่าเป็นแบบพวกเบต้าบล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยยากล่อมประสาทอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
คือมันดูเอาทุกมันดูเอาทุกทางเลยเนาะแบบว่าเอาแบบคือแม่งมีแง่มุมไหนให้ซอกแซกได้อะคือแบบไปหมดเลยอะน้ำหนักไม่ให้เกินก็รีบน้ำออกแบบกีฬาที่ต้องใช้ความเจ็บปวดอุบล็อกความเจ็บปวดแม่งเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจ็บเลยนะ
ความพยายามของคนเรานี่มัน
ทีนี้กลับมาที่คำนามของวิวอ๋อออกนอกทะเลนะจ๊ะเมื่อกี
้
ยังอยู่ในทะเลเดียวกันเนาะทีนี้วิวก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมทันดาร่าถึงโดนแบนคนเดียวนักยกน้ำหนักไทยทำไมถึงโดนแบนยกทีมแล้วก็ประเทศรัสเซียทำไมถึงโดนทั้งประเทศเลยนี่มันก็มีเกณฑ์อยู่ว่าอย่างนี้ค่ะสำหรับการโดนแบนหนึ่งคนโดนแบนยกทีมเนี่ยต้องมีผู้เล่นในทีมมากกว่า1คนที่ตรวจพบสารต้องห้ามมากกว่า1คนในกรณีของทันดาร่ามีแค่ทันดาร่าคนเดียวที่ตรวจเจอสารต้องห้ามก็เลยแบนคนเดียวสำหรับในกรณีของนักยกน้ำหนักไทยปรากฏว่าตรวจเจอสารต้องห้าม9คน
โอเค
โอเค
แบบมีเหตุให้พิจารณาว่าต้องโดน
ทั้งทีมส่วนกรณีของรัสเซียมากกว่า 1,000 คนก็เลยแบบโดนไปทั้งประเทศเลย
แซ่บนะ
แซ่บมากทีนี้ในส่วนของทันดาร่านะเราก็ตอนนี้ยังไม่ได้รับการเปิดเผยว่าสารต้องห้ามเนี่ยเขาใช้อะไรแต่ว่าก็โดนในระหว่างการแข่งขันก็เลยในรอบ4ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบรองชนะเลิศเนี่ยก็เลยโดนแบนไม่ให้แข่งส่งกลับประเทศไปสำหรับนักยกน้ำหนักไทยพูดแล้วก็แซ่บเนาะมันเริ่มต้นมาจากการแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์โลกปี2018ในเดือนพฤศจิกายนที่เติร์สเมนิสถานปรากฏว่าผลเนี่ยมันออกวันที่5เมษายนปี2019เนาะพบว่านักยกน้ำหนักไทยเนี่ยตรวจพบสารต้องห้ามนี่เขาก็เกิดข้อสงสัยว่า
เอ้
าแล้วก่อนไปแกไม่ตรวจทำไมไปให้เขาแบนทำไมก่อน
ไปไม่ตรวจก่อนไป
ปรากฏว่ามันเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการสารต้องห้ามของเราเนี่ยก็คือเกิดจากเจลนวดแก้ปวด
ไม่ได้กินเข้าไปด้วยนะ
ใช่ไม่ได้กินเป็นกระทาทีนี้ประเด็นก็คือเราตรวจโดยวิธีการตรวจปัสสาวะทีนี้ก็ต้องบอกเนาะว่าเวลาตรวจปัสสาวะกว่าเจลมันจะซึมเข้ากระแสเลือดแล้วขับออกมาถึงสารต้องห้ามที่ขับออกมามันก็อาจจะเป็นปริมาณที่น้อยมากเกินที่เราจะดีเทคเจอก็ได้ทีนี้มันก็ทำให้เราผ่านเกณฑ์เข้าไปของภายในประเทศไปแข่งแต่ปรากฏว่าพอไปแข่งปุ๊บเขาดันตรวจด้วยวิธีการที่ละเอียดมากขึ้นด้วยการตรวจเลือดละหนึ่งอย่าง มันก็อาจจะเซนมากกว่าแล้วก็เป็นวิธีการที่ละเอียดที่เราเรียกกันว่าGC หรือว่าแก๊สคอมโทกราฟีอันนี้ถ้าเกิดใครเรียนวิทย์ก็น่าจะรู
้ก็คือเป็นเทคนิคตรวจวัดสารที่ละเอียดแล้วก็จำเพาะเจาะจงมาก
ใช่
แล้วก็ตรวจสามารถตรวจสารที่มีปริมาณน้อยๆมากได้มันก็เลยดูเซนซิทีฟกว่าการตรวจปัสสาวะ
ใช่ก็เลยทำให้เราเนี่ยโดนแบนไป3ปีซึ่งก็มีผลไปจนถึงปี2023ก็ทำให้โอลิมปิกครั้งนี้ก็หลายคนที่สงสัยว่าทำไมเราถึงแบบไม่เห็นดักยกน้ำหนักทั้งที่เป็นความหวังเหรียญทองของเราก็คือเป็นสาเหตุมาจากนี้แล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจล่วงหน้าในปี2022เอเชียนเกมเราก็อาจจะยังไม่
ได้ไป
ใช่ทีนี้ก็มาถึงใหญ่โตมโหฬารก็คือของรัสเซียของรัสเซียเนี่ยทำไมมันถึง 1,000 คนเลยอะไรแบบนี้หลายๆคนก็สงสัยว่าทำไมมันเยอะอะไรขนาดนั้นก็ต้องท้าวความไปถึงในปีที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกซึ่งก็อย่างที่บอกเนาะเขาก็ต้องการเหรียญเยอะทีนี้เขาก็เลยใช้วิธีการอันนี้เป็นวิธีการนอกจากจะใช้สารต้องห้ามแล้วยังเป็นวิธีการต้องห้ามด้วยนะเข้าข่ายกรณีที่1
อ๋อก็คือหลีกเลี่ยงก็คือใช้วิธีการหลีกเลี่ยงไม่ให้ตรวจพบสาร
ใช่ทีนี้หลีกเลี่ยงยังไงก็คือเขาใช้สารต้องห้ามในเมื่อแกจะตรวจสารต้องห้ามฉันใช่ไหมน้อยไปซะแล้ว จนรู้จักฉันน้อยไปก็เลยทำวิธีการต้องท่ามของเขาก็คือกรองปัสสาวะไม่ให้ตรวจเจอแต่ก็ไม่เหนือบ่ากว่าแรงของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่าแบบหน่วยงานที่ตรวจสารต้องห้ามสากลก็คือวาด้าก็ไปตรวจก็พบว่าใช้วิธีการต้องห้ามแล้วก็สารต้องห้ามด้วย
ทั้งขึ้นทั้งร่อง
ทั้งขึ้นทั้งร่องประมาณ 1,000 คนที่ตรวจเจอก็เลยทำให้เขาโดนแบนไปทั้งประเทศ
ครับเพราะว่า 1,000 คนนี้มันคือรวมหลายๆชนิดกีฬาเขาด้วยกันด้วยใช
่
ไหมใช่ก็เลยแบนไปทางสมาคมเลย
ใช่ทีนี้ก็จะมีคนสงสัยว่าอ้าวโดนแบนทั้งประเทศอย่างนี้แล้วทำไมส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ในโอลิมปิกก็ต้องบอกว่าถึงแม้จะมากขนาดนั้นแต่ก็ไม่ใช่นักกีฬาทุกคนที่ใช้สารต้องห้าม
คือต้องให้ความเป็นธรรมกับนักกีฬาที่เหล
ือ
ด้วย
ใช่ใช่เขาก็เลยแบบยื่นนะครับอุทธรณ์ไปยังศาลอนุญาตศาลอนุญาโตตุลาการทางการกีฬาวาซานชื่อยาวจากโทษ4ปีเหลือ2ปีทีนี้หรือพอเหลือ2ปีปุ๊บสำหรับนักกีฬาที่ไม่ได้ใช้สารต้องห้ามก็มีข้อห้ามอย่างที่วิวบอกไปก็คือห้ามบอกว่าเป็นนักกีฬามาจากรัสเซียห้ามใช้ธงสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซียถ้าได้เหรียญก็ห้ามร้องเพลงชาติแล้วก็ห้ามใส่ชุดที่มีสีที่บ่งบอกว่าเป็นรัสเซียเศร้าก็ประมาณนี
้ก็ดูเหมือนแบบแสดงความรับผิดชอบเนาะด้วยความแบบเป็นประเทศอะไรเงี้ยก็ต้องยังห้ามถูกห้ามแสดงสัญลักษณ์อีกนั่นแหละ
ดูแบบถึงได้รู้แล้วก็เศร้าแต่ว่าก็เป็นความ
ดูเป็นสเกลแต่มันก็ดูเป็นสเกลลำดับเนาะคือเขาก็ดูมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเนาะถ้าเป็นคนเดียวอย่างทีมบอลบาสก็ถูกแบนคนเดียวอย่างสมาคมยกน้ำหนักไทยก็คือมากกว่าคนนึงก็ถูกแบนในหนึ่งชนิดกีฬาอย่างรัสเซียก็กว้างขวางทำกันเป็นกระบวนการ
กระบวนการ
โดนทั้งหมดนะครับคราวนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องสารเคมีที่วนเวียนอยู่ในร่างกายเนี่ยมันก็มีอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับสารเคมีที่สำคัญคือเรื่องของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงคือการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเนี่ยเราจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วว่ามีกีฬาประเภทชายแล้วก็กีฬาประเภทหญิงแต่ว่าโลกสมัยนิยมเนี่ยมันมีจะมีกลุ่มคนประเภทที่เป็น LGBTQ แล้วก็กลุ่มคนที่เป็น transgender เนาะคราวนี้เนี่ยในเมื่อมหกรรมกีฬาเนี่ยไม่ได้มีมหกรรมกีฬาของคนที่เป็น LGBTQ เขาก็เลยเหมือนกับว่านักกีฬาที่เป็น LGBTQ เนี่ยก็จะต้องเหมือนพยายามที่จะเอาตัวเองอะเข้าไปแข่งขันกับกีฬาโอลิมปิกให้ได้ซึ่งในปี2020เนี่ยก็มีนักกีฬาประมาณ4คนที่เป็น transgender แต่ว่าคนที่มีประเด็นมากที่สุดอ่ะคือนักยกน้ำหนักทีมชาตินิวซีแลนด์ชื่อรอเรลฮับบาร์ดซึ่งคุณรอเรลฮับบาร์ดเนี่ยเขาเป็นผู้ชายมาก่อนแล้วก็มีการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงเพศสภาพอ่ะเมื่อปี2012คราวนี้เนี่ยหลังจากเปลี่ยนแปลงเพศสภาพเนี่ยก็มีการแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์โลกนะหลายครั้งด้วยกันแล้วเขาก็เคยได้เหรียญทองมาด้วยฮะแต่คราวนี้เป็นครั้งแรกที่เขาอ่ะเปลี่ยนแปลงเพศสภาพมาแล้วเขาก็เข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกในรุ่นนักยกน้ำหนักหญิงครับอันนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นถกเถียงกันว่าแบบว่าเฮ้ยมันแฟร์หรือเปล่าที่จะให้นักกีฬาที่มีเหมือนโครงสร้างทางร่างกายเป็นผู้ชายมาก่อนแต่ว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงเพศสภาพเป็นผู้หญิงมาแล้วเนี่ยมาแข่งขันในรุ่นของการยกน้ำหนักของประเภทผู้หญิงคราวนี้เนี่ยแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่ได้เหรียญนะครับไม่ได้เหรียญแบบไม่ได้เหรียญทองแดงด้วยซ้ำแต่ว่าก็ยังเป็นที่ถกใช่ในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ก็ไม่ได้เหรียญแต่ว่าก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ดีว่ามันแฟร์หรือเปล่าคราวนี้เนี่ยข้อมูลที่น่าสนใจคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ในการแข่งขันสำหรับ transgender เนี่ยของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเนี่ยมีตั้งแต่ปี2004แล้วด้วยซ้ำคือเกือบ20ปีอะมาแล้วแล้วกฎเกณฑ์ในเรื่องบุคคลประเภท transgender จากผู้ชายเป็นผู้หญิงเนี่ยกฎเกณฑ์ก็คือจะต้องมีฮอร์โมนเพศชายวัดทุกๆเดือนเป็นเวลา1ปีไม่เกินความเข้มข้น10นาโนโมลต่อลิตรซึ่งเป็นความเข้มข้นที่ต่ำมากคือยังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นข้อถกเถียงกันว่ามีความเกิดความแฟร์หรือไม่แฟร์เนี่ยแต่ว่าคุณลอเรลฮับบาร์ดเนี่ยก็ทำตามกฎของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลทุกอย่างอันนี้ก็เลยดูเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่แบบอันนี้ก็ถือว่ายังเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสารที่เกี่ยวข้องเหมือนคือจะพูดว่าเป็นสารมันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะว่ามันเป็นฮอร์โมนเนาะประมาณนี
้ก็คือจะว่ายังไงดีไม่ได้เป็นสารที่ไปกระตุ้นความสามารถในการแข่งขัน แต่ว่าคือเป็นการทำเพื่อแบบความต้องการของตัวนักกีฬาเองที่แบบต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเพศสภาพของตัวเองเนาะนี่เรารู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่เหมือนกับค่อนข้างก้าวหน้าพอสมควรนะในวงการกีฬาเพราะว่าวงการกีฬาดูจะเป็นวงการที่ให้ความสำคัญเรื่องความเท่าเทียมทางไม่ใช่แค่ทางเพศแต่ว่าความเท่าเทียมกันในฐานะมนุษย์อะเพราะว่าเรามีการแข่งขันโอลิมปิกเราก็มีการแข่งขันพาราลิมปิกด้วยเพื่อที่จะแบบในเมื่อคุณไปแข่งขันกับคนที่มีสภาพร่างกายแบบนี้ไม่ได้อ่ะคุณก็ไปแข่งในกลุ่มคนที่มีลักษณะเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้ว อีกทั้งยังให้โอกาสกับคนที่มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเพศสภาพตัวเองไม่ใช่ว่าคุณเปลี่ยนแปลงเพศสภาพแล้วคุณจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันตัวเองเพราะให้โอกาสเรารู้สึกว่าในฐานะคนไทยแล้วกันที่สังคมประเทศเรายังถกเถียงกันเรื่องพ.ร.บ.คู่สมรสอ่ะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาให้โอกาสแล้วก็ให้ความเท่าเทียมเรื่องของเรื่องพวกนี้ค่อนข้างมากแล้วก็แบบแพร่หลายใช
่ถ้าพูดถึงประเด็นนี้ก็มันมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่หนึ่งประเด็นก็คือถ้าสมมติว่าเอากีฬาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เลยก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอล U19 ชิงแชมป์โลกการแข่งขันวอลเลย์บอลชายอย่างที่บอกเนาะLGBTQ มันไม่ได้มีเฉพาะคนที่เปลี่ยนแปลงจากเพศชายไปเป็นเพศหญิงมันก็ต้องมีคนที่อยากจะใช้เขาเรียกอะไรเพศสภาพที่เป็นชายอยู่แต่ว่าก็มีจิตใจที่เป็นหญิงแต่ก็อยากมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาแต่ก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยมันก็ยังมีความคิดแบบยังไม่ก้าวหน้ามากมายขนาดนั้น
มีความเขาเรียกว่าไงอน
ุ
ร
ัก
ษ์น
ิ
ยมประมาณ
อนุรักษ์นิยมใช่ก็คือเพศชายในการแข่งขันกีฬาที่เป็นเพศชายก็ต้องเป็นผู้ชายสิเวลาออกไปแข่งขันทั่วโลกให้คนอื่นเห็นเนี่ยถ้าเกิดไปวิดวาดอย่างเงี้ยมันจะเป็นการเสื่อมเสียหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ยังมีคนคิดแบบนี้อยู่แต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ก็จะมีนักกีฬาที่เป็น LGBTQ เข้าไปแข่งขันในกีฬาวอลเลย์บอลชายแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาทำผลงานได้ดีด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยนานมากที่เราไม่ได้เข้ารอบ16ทีมมานานมากแล้วแต่พอมี LGBTQ เข้าไปอยู่ในทีมในปีนี้กลับกลายเป็นว่าเราเข้ารอบ16ทีม
ก็แสดงว่าจริงๆนักกีฬาวอลเลย์บอลไทยจริงๆเราก็มีศักยภาพเยอะ
ใช่
แต่ว่าในอดีตเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าไงถูกความอนุรักษ์นิยมเนี่ย
ปิดกั้น
สักเล็กน้อย
ใช่แล้วมันมีประเด็นนี้อีกว่าคนที่เป็น LGBTQ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยากเล่นแล้วลงไปในสนามก็ต้องทำให้ตัวเองดูเป็นชาย
แอปแมน
แอปแมนแล้วในกรณีที่แอปแมนเนี่ยแน่นอนมันเกิดความกังวลชายไม่เป็นตัวเองแล้วประสิทธิภาพของการแข่งขันมันก็จะลดลงเวลาฉันได้แต้มฉันไม่ได้กรี๊ดน่ะมันไม่ได้ระบายอ่ะเข้าใจใช่ไหมมันก็ทำให้เราแบบอึดอัดจะตียังไงให้ดูแมนก็กังวลไปอีกนะแทนนี้จะคิดว่าจะตียังไงให้ได้แต้มกับการฉันจะขึ้นท่ายังไงให้ดูแมนแล้วลงมายังไงต้องดีใจยังไงให้ดูแมนมันก็ไม่ได้อ่ะกังวลไปหมด
ปีนี้ก็คือมีการเปิดโอกาสแล้ว
ใช่มีการเปิดโอกาส
ก็คือไม่ได้มีแบบเหมือนถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะ
ใช่ใช่
ซึ่งเรื่องนี้เราเคยคุยกับพี่เมนนอกรอบกันว่าทำไมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยถึงโดดเด่นกว่าวอลเลย์บอลชายมากๆทั้งที่ในประเทศไทยอ่ะถ้าเราพูดถึงว่าวอลเลย์บอลอ่ะมันคือกีฬาของแบบของกระเทยอ่ะ
ใช่
ทำไมการผู้หญิงถึงถูกได้ถูกผลักดันมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วถึงมีนักกีฬาที่เอาโดดเด่นมากกว่า
ใช
่ก็อาจจะเป็นส่วน
หนึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
เหมือนกับถ้าสมมติว่าจริงๆถ้าเปิดโอกาสให้กลุ่มคนหลายๆแบบอ่ะเข้ามามีส่วนร่วมในวงการกีฬามันก็จะสามารถหาคนที่มีความสามารถเจ๋งๆได้มากขึ้นอีกใช่ไหมครับ
ใช
่อันนี้ก็ถือว่าถูก
ถ้าเราพูดถึงที่บอกว่าที่เราเกิดกันไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะหนึ่งในศาสตร์ที่วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ให้ความสนใจแล้วก็สอนด้วยเหมือนกันก็คือเรื่องของจิตวิทยาเนาะเหมือนกับก่อนหน้าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเวลาที่นักกีฬาไปแข่งขันเนี่ยแฟนๆหรือว่ากองเชียร์ก็จะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ performance หรือว่าความสามารถของนักกีฬา ช่นแบบนักกีฬาคนนี้ทำอะไรว่าแข่งได้ดีเป็นเรื่องของศักยภาพของร่างกายแต่เรื่องหนึ่งที่ถูกมองข้ามมาตลอดก็คือเรื่องของสภาพจิตใจของกีฬาเรารู้สึกว่าในปีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องนี้ใน10ปีที่แล้วอ่ะคนจะไม่เข้าใจเท่าวันนี
้
แต่วันนี้คนให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสภาพจิตใจของกีฬามากขึ้นถึงแม้จะมีคนที่ยังไม่เข้าใจอยู่แต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ก็ต้องใช้เวลาเรารู้สึกว่าคนเริ่มมีเขาเรียกว่าอะไรความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นอย่างในกรณีที่ผ่านมาก็คือที่โด่งดังเลยก็คือเรื่องของซีโมนไวส์ที่เป็นนักยิมนาสติกชาวอเมริกันตอนที่ซีโมนไปแข่งขันที่ริโอตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นม้ามืดเนาะไม่ได้รับความสนใจมากนักอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาสามารถคว้าเหรียญทองให้กับอเมริกาได้จำนวนมากก็เลยเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเพชรงามของอเมริกาฉายแสงขึ้นมาเลยนะตอนแต่ว่าเรื่องของซีโมนเนี่ยก่อนที่จะมาแข่งโอลิมปิกที่โตเกียวมันก็มีประเด็นดราม่าอยู่ก็คือในช่วงนั้นมันมีกระแสเรื่องของมีทูไม่เคยได้ยินเรื่องมีทู
เล่าเลย
อ่ะมีทูเนี่ยก็คือเป็นแคมเปญเนาะที่สาวๆหรือว่าไม่ใช่แค่สาวๆใครก็ตามที่เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยแล้วตกเป็นเหยื่อแล้วไม่กล้าที่จะออกมาพูดแต่ว่าพอมีคนหนึ่งเริ่มออกมาพูดว่าฉันเคยโดนล่วงละเมิดทางเพศก็มีเกิดการสร้างแคมเปญนี้ขึ้นมาเพื่อให้ใครก็ตามที่ณตอนนั้นไม่มีความกล้าในที่สุดก็มีกำลังที่จะมีแรงที่จะออกมาพูดเรื่องของตัวเองเพื่อให้เห็นว่าคุณไม่ใช่คนเดียวคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะที่คุณเคยเจอเรื่องแบบนี้แล้วมันก็ไม่ใช่ความผิดของคุณซีโมนก็เป็นหนึ่งในนั้นที่กล้าตัดสินใจที่จะออกมาพูดเรื่องที่ตัวเองเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศในกรณีของสมาคมยิมนาสติกอเมริกันเนี่ยเขามีนายแพทย์คนหนึ่งที่ซีโมนว่านายแพทย์คนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ล่วงละเมิดทางเพศซีโมนซึ่งไม่ใช่แค่ตัวของไบร์คนเดียวแต่ว่ารวมถึงเด็กๆนักยิมนาสติกที่แบบเป็นเด็กแรกรุ่นอะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามาฝึกซ้อมเนาะเพราะว่าถ้าจะเข้ามาฝึกซ้อมในวงการกีฬาเนี่ยก็ต้องเข้ามาตั้งแต่ตอนเด็กใช่ไหมคะใช่แล้วคุณหมอคนเนี้ยเขาเป็นพีโดไฟล์ก็คือโรคคลั่งเด็กก็เลยเหมือนกับว่าสบช่องเลยอ่ะเขาเป็นนายแพทย์ที่จะได้ใกล้ชิดเด็กๆอยู่แล้วแล้วก็เด็กผู้หญิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยว่าทำให้พอเขาทำอย่างเงี้ยแล้วพอทำกับเด็กอ่ะเด็กก็ไม่กล้าพูดใช่ไหมคะแล้วเขาเป็นอีกอย่างคือเขาเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงของสมาคมได้ผลประโยชน์จากนายแพทย์คนนี้แล้วก็ถ้าหากว่ามีข่าวอะไรไม่ดีเขาก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรไม่กล้าที่จะจัดการทำให้ยิ่งยากไปกันใหญ่ที่จะมีใครสักคนหนึ่งกล้าที่จะออกมาพูดเรื่องแบบนี้ใช่แต่ในที่สุดบายก็ตัดสินใจที่จะออกมาพูดแล้วก็เหมือนกับว่ามันเป็นหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเธอพอมาถึงการแข่งขันที่โตเกียวเนี่ยตอนที่แข่งขันเขาก็จะมีการแข่งขันแบบรอบทีมแล้วก็รอบเดี่ยวใช่ไหมคะตอนที่แข่งแบบทีมเนี่ยก็คือจะให้แบบแต่ละประเทศส่งตัวแทนขึ้นไปแข่งแต่ว่าเธอไม่สามารถทำผลงานได้ดีเท่าที่ควรก็เลยไปปรึกษากับจิตแพทย์ทีมว่าทำไงดีอยากจะถอนตัวก็เลยเป็นเหตุให้เราได้ยินข่าวเรื่องของซิมอนไบร์ถอนตัวในการแข่งขันแต่ว่าไม่ได้ถอนตัวทั้งตลอดรายการถ้าใครได้ติดตามก็คือจะเห็นว่าตอนท้ายๆเนี่ยเธอได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอีกครั้งนึงแต่ก็ไม่ได้เหรียญทองนะรู้สึกว่าจะเป็นรัสเซียจีนอ๋อจีนน่าจะได้ใช่ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการที่เธอตัดสินใจที่จะพักเพราะว่าถ้าหากไม่พักเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เธอกลับมาแข่งขันอีกไม่ได้ก็ได้
ใช่ไหมว่าไม่เต็มประสิทธิภาพ
ใช่ซึ่งการที่เธอตัดสินใจว่าจะพักเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าไงมันเป็นมันทำให้มีการแตกความคิดเห็นออกเป็นสองฝั่งบางคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะเธอมีสภาพจิตใจที่ไม่พร้อมมันก็เหมือนกับนักกีฬาที่สภาพร่างกายไม่พร้อมนั่นแหละสภาพจิตใจก็เหมือนกันถ้านักกีฬาบาดเจ็บทางกายบาดเจ็บทางใจมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมันก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพของนักกีฬาได้เช่นกันใช่ไหมทีนี้ บางคนก็มองว่ามันคุณอ่อนแออ่ะการที่คุณเป็นแบบนี้มันคุณไปกำลังที่จะตัดสิทธิ์นักกีฬาคนอื่นๆในเมื่อคุณไม่พร้อมทำไมถึงไม่ให้คนอื่นๆเขาได้เข้ามาแข่งขันแทนคือเหมือนกับมองว่าถ้าคุณน่ะได้เข้ามาแข่งขันนะตรงเนี้ยคือคุณแย่งชิงพื้นที่เนี่ยมาจากคนอื่นนักกีฬาคนอื่นอะไรเงี้ยที่เขาอาจจะแบบมีประสิทธิ์มีความพร้อมมากกว่าพอคุณเอาไปแบบเนี้ยมันทำให้นักกีฬาคนอื่นเสียโอกาสไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็เกิดเป็นสองมุมมองที่ก็แล้วแต่ว่าใครจะมองเราไงค่ะใช่และอีกอย่างกรณีหนึ่งก็คือเรื่องของเทนนิสคาริพักนักกีฬาเหรียญทองคนล่าสุดของเราใช่ไหมคะที่เพิ่งได้เหรียญมาจากกีฬาเทควันโดเนาะเทนนิสก็บอกว่าเขียนในโพสต์ของเฟซบุ๊กตัวเองว่าหนึ่งในสาเหตุที่เธอสามารถได้เหรียญทองคือให้เครดิตเรื่องของคุณหมอจิตแพทย์ของเธอที่บำบัดเธอเมื่อครั้งที่เธอเคยไปแข่งเมื่อที่ริโอแล้วเธอก็แพ้ไปแล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นการแพ้คล้ายกับครั้งนี้เลยคล้ายๆกับการที่นักกีฬาสเปน
ที่เธอชนะ
เพราะว่าใช่เพราะว่าเป็นการแพ้ที่แบบเสี้ยววินาทีสุดท้ายณตอนนั้นก็เลยเหมือนทำให้มันเป็นบาดแผลในจิตใจแล้วแบบถ้าเราชนะครั้งนั้นอ่ะเราก็มีโอกาสที่จะลุ้นเหรียญทองได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เกิดเป็นความเศร้าเสียใจที่สะสมมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามมันได้ในตอนแรกคือมองว่านักจิตวิทยาการใช้จิตวิทยามันจะไปช่วยอะไรเราเอาเวลาที่จะไปบำบัดจิตมานั่งหลับตาเฉยๆไปฝึกซ้อมดีกว่าไห
ม
แต่เมื่อได้รักษากับคุณหมอปลาที่เป็นจิตแพทย์ประจำตัวเธอมันก็เหมือนกับว่าได้เธอได้บำบัดแล้วก็ก้าวข้ามความพ่ายแพ้ในวันนั้นทำให้นำมาสู่ชัยชนะ
ในวันนี
้
ลึกซึ้ง
ไม่แต่ว่าเหตุการณ์ที่วิวพูดถึงเรื่องไอ้เสี้ยววินาทีสุดท้ายอ่ะคือมันดูเป็นสตอรี่ที่แบบคือเอาไปทำหนังได้เลยนะ
ได
้คือหนังอะหนังเลยอะแบบคือเคยแพ้มาในห้วงเวลาเดียวกันอะแต่ว่าซีนสุดท้ายก็คือแบบซีนเดียวกันเลยแต่ตอนนี้กลับมาชนะได้อะไรเงี้ยถือว่าแบบ
ซึ่งก็ต้องบอกว่าแบบที่วิวพูดมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่ทำให้ฉุกคิดก็คือวิวได้พูดถึงว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมองข้ามเรื่องสภาวะจิตใจไปซึ่งศาสตร์ของจิตวิทยาเขาก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาคิดอย่างเช่นนักกีฬาที่มีร่างกายประสิทธิภาพด้านร่างกายกับทักษะเท่ากันในกรณีอย่างพันผักเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้านร่างกายและก็ทักษะอาจจะเท่ากันแล้วสิ่งที่จะทำให้ชนะได้ก็คือด้านจิตใจถ้าเกิดใครจิตใจที่สมบูรณ์หรือพร้อมมากกว่าก็จะเป็นผู้ที่ชนะ
จริงเพราะว่าอย่างเทนนิสเนี่ยครั้งนี้
อ
่ะคู่แข่งของเธอที่เป็นชาวสเปนอายุเท่าไหร่
17 18
ก็ถือว่าเขาอาจจะยังมีประสบการณ์ในการแข่งขันยังไม่มากนักอ่ะการที่นักวิเซียลนักวิทยาทีตรงนั้นอ่ะถึงแม้คุณจะมีทักษะในการแข่งขันที่เท่าเทียมกันแต่ถ้าใครที่มีจิตใจที่เข้มแข็งกว่าคนนั้นคือจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริง
ถูกต้องซึ่งหมอปลาที่น้องเทนนิสกล่าวถึงอันที่จริงเขาไม่ใช่หมอเนาะแต่ว่าเขาก็จะเรียกกันในนามแบบหมอปลาแต่อันที่จริงคือท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเขตกำแพงแสนก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิมลมาศประชากุลก็เป็นอาจารย์ด้านจิตวิทยาของวงการวิทยาศาสตร์การกีฬาของประเทศไทยของเราซึ่งท่านก็บอกว่าจะสังเกตเห็นว่าคนที่เป็นหมูสนามจริงเป็นสิงสนามสิงหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมก็มีเยอะแยะมากไปก็กลับไปที่ประเด็นวิวว่าเอ้ยทำไมไม่ให้โอกาสคนที่พร้อมกว่าเข้าไปแข่งก็มาจากสาเหตุก็ตอนซ้อมจะเก่งถูกไหมแล้วแต่พอเธอไปแข่งแล้วเธอแบบว่ามีสภาวะจิตใจที่อาจจะแวบหนึ่งคิดขึ้นมาอะไรเงี้ยทำให้ประสิทธิภาพเธอลดลงเพราะฉะนั้นจิตวิทยาทางด้านการกีฬาก็จะช่วยได้ในตอน
เรารู้สึกว่าในสมัยนี้จิตวิทยาการกีฬามันควรจะมีนักจิตวิทยาเข้าไปอยู่ในทีมนักกีฬาประกอบเวลาในเวทีแข่งขันใหญ่ๆได้แหละเพราะว่าคนทำอะไรอย่างเราไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าในเวทีณตรงนั้นน่ะในจุดที่แบบเป็นกีฬาของคนทั้งโลกอ่ะความกดดัน ความแบกรับความคาดหวังของคนในชาติทั้งหมดอ่ะมันจะส่งผลต่อจิตใจของนักกีฬาขนาดไหนประมาณเนี้ยใช่ไหมเรารู้สึกว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องที่กดดันแหละแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ไปอยู่บนเวทีนั้นจริงๆอ่ะก็จะไม่สามารถรับแรงกดเหมือนแบบไม่ได้สามารถรับรู้แรงกดดันนะตรงนั้นได้เลยอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเรื่องการดูแลจิตใจนักกีฬาไม่ว่าจะเคยพลาดหวังหรืออะไรอย่างนี้มาเราคิดว่าณปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญพอๆกับการดูแลร่างกายเลยอ่ะ
ใช่แต่ว่าพอพูดถึงเรื่องจิตวิทยามันก็จะมีความยากที่นักจิตวิทยาจะเข้าไปหานักกีฬาเพราะว่านักกีฬามักเข้าใจผิดพอนักจิตวิทยาเข้าไปเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้บ้านะจะเอาเข้ามาทำไมฉันไม่ได้บ้าจะเอานักจิตวิทยาต้องบอกว่าก็ต้องไปทำให้เขาเข้าใจก่อนว่าจิตการใช้จิตวิทยาก็คือทำให้เขาเนี่ยมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ควบคุมความคิดเขาได้ดีขึ้นต้องทำให้เขาแยกแยะให้ออกก่อนว่าเขาไม่ได้บ้านะแค่ต้องการแบบจะทำให้เขาจัดการกับความคิดหรือว่าควบคุมสติสมาธิในช่วงเวลาแข่งขันหรือช่วงซ้อมให้ดีดีขึ้น
ก็ต้องไปทำให้นักกีฬามีความเข้าใจในเชิงมากขึ้นทีนี้มันก็เลยมีประเด็นหนึ่งที่แบบเคยสงสัยแล้วก็เคยถามพี่เมย์ไปแล้วด้วยเรื่องที่บอกว่าพอนักกีฬาเนี่ยจะต้องมีการฝึกเรื่องของจิตใจให้เหมือนกับตัดใจได้เร็วใช่ไหมต้องแบบเขาเรียกว่าไงไอ้ลูกเมื่อกี้ตีพลาดไปลูกถัดไปอ่ะก็ไม่กลับไปคิดถึงลูกนั้นแหละต้องแบบตัดให้เร็วแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เร็ว
ในกีฬาที่มันเป็นแต้มต่อแต้มใช่ไหมอย่างเช่นแบดมินตันวอลเลย์บอลพวกนี้ใช่ไหม
ใช่เพราะว่ามันหลายครั้งที่เราเห็นว่าพอลูกหนึ่งแต้มเสียแต้มปุ๊บนักกีฬามักจะแบบใจแกว่งแล้วก็เสียสมาธิกับลูกต่อไปเนาะแต่ว่าด้วยการฝึกซ้อมเนี่ยก็ทำให้เขาต้องแบบลบจุดด้อยตรงนี้ไปซึ่งอยากรู้มันจะส่งผลกระทบต่อนิสัยใจคอของนักกีฬาจริงๆด้วยไหม
ก็ต้องบอกว่ามีบ้าง
ทำไมหัวเราะอ่ะ
มันก็มีบ้าง
ยิ้มกลุ้มกลิ่ม
กลุ้มกลิ่ม
กลุ้มกลิ่มมาเลย
มันก็มีบ้างมันก็แล้วแต่กรณีมันต้องเลือกใช้ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะถูกฝึกมาแบบนั้นแต่อย่าลืมว่าเราก็ถูกฝึกมากับในเรื่องของการใช้เหมือนกันใช้ในสถานการณ์อะไรแบบเนี้ยอย่างเช่นในกรณีที่เล่นกีฬาโอเคแต้มต่อแต้มเราก็ต้องตัดไปในชีวิตประจำวันเรื่องใดที่เราควรคิดเราก็คิดอะไรอย่างเรื่องไหนที่เราควรตัดก็ตัดว้าวคุณตามา
อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความลงความรักอะไรไม่มีใช่ไหมฮะ
เอามาใช้ได้มันก็มีบ้างก็เลยทำให้แบบว่าเราจะมองเห็นว่าเหมือนนักกีฬาแบบว่าไม่ค่อยใส่ใจอะไรอะไรเงี้ยเวลาแบบว่าเราคุยกันเรื่องอะไรก็แล้วแต่นักกีฬาก็จะบอกก็ปล่อยไปอะไรเงี้ยบางทีต้องบอกว่าเขาคิดนะแต่บางครั้งแบบว่าเขาก็ไม่อยากที่จะแบบทำให้มันยืดเยื้ออะไรด้วยใช่ด้วยการที่เขาถูกฝึกมาแบบเป็นช่วงเวลาสั้นๆ
จริงๆถ้าคิดต่อเร็วๆเนี่ยคือมันดูมีความซับซ้อนมากเลยนะอย่างเช่นกีฬาที่พูดถึงว่าเป็นกีฬาทีมอะเพราะว่าแต่ละคนมันก็จะมีลักษณะนิสัยแตกต่างกันรับความกดดันได้ต่างกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าเป็นแบบเหมือนแบบนักจิตบำบัดหรือว่าจิตแพทย์ประจำทีมที่ต้องปรับสถานการณ์ตรงนั้นนะมันดูเป็นงานใหญ่มากเลยนะสำหรับแบบว่าเหมือนนักจิตวิทยาประจำทีมอะเพราะแบบโอ้แต่ละคนมีนิสัยแบบนี้ต้องมีแบบการจูนกันต้องมีการปรับจูนกันอะไรเงี้ยเพราะถ้ายิ่งเป็นกีฬาทีมอะเหมือนความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจของทั้งทีมมันเป็นเรื่องสำคัญมากคือแบบถ้าคิดต่อไปรู้สึกว่ามันเป็นศาสตร์ที่แบบลึกซึ้งอะใหญ่มากอะ
แล้วมันท้าทายด้วยนะหมายถึงเราไม่สามารถใช้วิธีการเดิมกับคนหลายประเภทได้ใช่กับคนทุกคนได้เพราะฉะนั้นนักจิตวิทยานี่ต้องบอกว่าเป็นคนที่แบบลึกซึ้งอ่ะเพราะว่าเราต้องเข้าไปดูพฤติกรรมของนักกีฬาแต่ละคนเป็นรายบุคคล
อีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่านักกีฬาสามารถตัดใจได้เร็วเพราะว่าเหมือนเวลาที่เขาฝึกซ้อมกับโค้ชใช่ไหมคะบางทีโค้ชก็จะดุแรงๆแต่ว่าเขาจะต้องแบบไม่เอาคำพูด
มาคิด
จะต้องแบบเก็บแค่โค้ชแนะนำเรื่องอะไร
ใช่
แล้วอีกอย่างโดยเฉพาะเรื่องที่แบบนักกีฬาที่มีชื่อเสียงอ่ะก็จะมีแฟนกีฬาที่ตั้งความหวังแล้วพอเขาไม่สามารถทำได้ถึงความคาดหวังของแฟนๆก็จะมีคนว่า ซึ่งเป็นของคู่กันน้องมาที่แบบเรารู้สึกว่าแฟนกีฬาเนี่ยอารมณ์รุนแรงกันมากๆเลย
ในยุคโซเชียลมีเดียด้วยเนาะในยุคโซเชียลมีเดีย
ใช่ใช่ใ
ช่อันเนี้ยก็ทำในสิ่งที่วิวพูดเนี่ยมันก็กลับมาที่เขาเรียกเป็นความท้าทายของนักจิตวิทยาด้วยนะหมายถึงว่าพอเขาถูกฝึกมาให้ตัดเร็วเพราะฉะนั้นในบางครั้งเมื่อเวลาผ่านไปเขาอาจจะตัดคำพูดจากที่เราพูดก็ได้ถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเวลาที่นักจิตวิทยาพูดอ่ะเขาจะเป็นแบบใช้คำที่เป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆอย่างเช่นอ่ะถ้าสมมติว่าในเกมการแข่งขันเนี่ยถ้าเราทำเสียเขาจะไม่ให้พูดคำว่าเอาใหม่เอาใหม่หรือว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราทำอะไรพลาดไปหรือเปล่าใช่แล้วในแต้มต่อไปเขาก็จะคิดเรื่องเนี้ยฉันทำพลาดฉันทำพลาดเพราะฉะนั้นเพื่อนในทีมหรือว่านักจิตวิทยาเองก็ต้องใช้คำว่าดีแล้วก็ทำให้เขารู้ว่าโอเคที่เขาทำเขาจะคิดได้เองว่าแต้มนั้นอ่ะที่เขาทำอ่ะมันไม่ดีก็จริงแต่ว่าณสถานการณ์นั้นอ่ะมันดีแล้ว
ดี
ใช่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการทำดีที่สุดใน
สถานการณ์แบบนั้น
ใช่สถานการณ์แบบนั้นในปัจจัยที่เรามีหรือว่าเราพบ
ก็จะเห็นเคยเห็นบ่อยๆเวลาที่แบบโค้ชเรียกมาระหว่างการแข่งขันใช
่
ไหมเพราะเราจะไม่ค่อยเห็นโค้ชดุเวลาที่ระหว่างการแข่งขันนะไอ้หลังบ้านเราไม่ร
ู้
เลยแต่ว่าระหว่างการแข่งขันเขาจะเน้นซัพพอร์ตมากกว่าแล้วก็ให้กลยุทธ์วิธีการไม่ค่อยพูดถึงเกมที่ผ่านมา
เ
ท่
าไหร่เพราะว่าเขาไอ้กลยุทธ์วิธีการต่างๆเขาฝึกมาแล้วไงนะก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะไปแข่งเขาฝึกเทคนิคเขาฝึกแท็กติกอะไรของเขาอยู่แล้วตบยังไงอย่างนู้นอย่างนี้ให้ได้ประสิทธิภาพแต่ณช่วงเวลานั้นก็คือเน้นซัพพอร์ตแล้วก็ชี้นำอะไรเล็กน้อยในสิ่งที่เขาเคยฝึกแค่นั้นเลย
โอ้ดูแบบประเด็นนี้แบบดูลึกมากเลยหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องโภชนาการแล้วก็เรื่องสภาวะจิตใจไปแล้วเนี่ยซึ่งมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเนาะคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีศาสตร์อีกศาสตร์นึงเนี่ยที่เอามาเพื่อช่วยเพิ่ม performance ของนักกีฬาแต่ไอศาสตร์แบบเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายของนักกีฬาโดยตรงหรือจิตใจหรือว่าเรื่องภายในเนาะแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์กีฬาซึ่งอุปกรณ์บางชิ้นเนี่ยเท่าที่เราไปหาข้อมูลมาเนี่ยมันถูกวิเคราะห์ว่าเป็น technological dopingคือเหมือนกับว่าเป็นการกระตุ้นโดยใช้เทคโนโลยีอะไรเงี้ย
ตัวอย่างที่เรา
ใช่ก็คือพูดง่ายว่าถ้าสมมติว่าสมรรถภาพร่างกายเท่ากันมีจิตใจที่แข็งแกร่งพร้อมสู้พร้อมกันเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่ามีใครที่มีเครื่องมือที่ได้เปรียบมากกว่าเขาก็จะได้เปรียบในการแข่งขันตัวอย่างเช่นในโอลิมปิกที่ปักกิ่งเมื่อปี2008เนี่ยมีในกีฬาว่ายน้ำเนี่ยมีการใช้ชุดซูเปอร์สวิมสูทหรือว่าชุดว่ายน้ำที่ทำให้ว่ายน้ำได้เร็วขึ้นนะครับรุ่นนั้นเป็นรุ่น LCR laser นะครับวัสดุเนี่ยเป็นโพลียูรีเทนซึ่งโพลียูรีเทนเนี่ยเป็นวัสดุที่ทำให้แรงเสียดทานของน้ำมันลดลงฉะนั้นในการแข่งขันดังนั้นอ่ะมันเหมือนกับว่าในปีนั้นอ่ะเราจะเห็นว่านักกีฬาชายอ่ะใส่ชุดที่เป็นชุดเต็มตัวกันเยอะมาก
ใช่
เหมือนชุดดำน้ำกันเยอะมากทั้งที่จริงๆปกติชุดว่ายน้ำของผู้ชายมันเป็นแบบแค่กางเกงใช่ป่ะแต่ไอชุดว่ายน้ำเนี่ยมันเคลมว่าสามารถลดแรงเสียดทานแล้วก็มีทำให้เกิดแรงพยุงให้ลอยตัวบนน้ำได้ดีขึ้นซึ่งมีการใช้มากแบบแพร่หลายมากในปี2008แต่ว่าในปี2009อ่ะคณะกรรมการด้านกีฬาสากลเนี่ยก็เลยออกมาแบนว่าการแข่งขันว่ายน้ำไม่ให้ชุดอันนี้ไม่ให้ใช้ชุดนี้แล้วโดนแบน
วิธีการต้องห้าม
คราวนี้เนี่ยอีกอันนึงก็คือเรื่องของการวิ่งเพราะว่าถ้าใครคือช่วงปีสองปีหรือว่าเหมือนตั้งแต่5ปีย้อนหลังมาเนี่ยจะเห็นว่าคนไทยอ่ะออกมาวิ่งกันเยอะวิ่งมาราธอนมินิมาราธอนวิ่งเทรลหรืออะไรเงี้ยแล้วก
็
คนที่วิ่งตามพี่ตูนซึ่งคนที่วิ่งเนี่ยก็จะรู้ว่าแกดเจ็ตในการวิ่งมันแพงมากไม่ว่าจะเป็นเสื้อนาฬิกาจับชีพจรอีกอย่างหนึ่งที่คนจะลงทุนกันเยอะคือเรื่องของรองเท้า
ซึ่งไอ้จริงๆอ่ะไม่มีก็ได้นะ
ไม่มีก็ได้แต่ว่าม
ันจะมีคนที่แบบไม่มีไม่ได้แ
กดเจ็ตมันเป็นพ
อปซึ่งแน่นอนว่ารองเท้าในตลาดเนี่ยถ้าในตลาดขายรองเท้าสเนคเกอร์หรือว่ารองเท้าเทรนเนอร์อะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีหลายรุ่นของหลายยี่ห้อแต่ว่ามันจะมี รุ่นรองเท้าหนึ่งของ Nike ที่เคลมว่าในการวิ่งระยะไกลเนี่ยจะช่วยเพิ่มความเร็วของนักกีฬาได้ถึง 4% ของ performance ปกติเลยทีเดียวก็คือ Nike รุ่น Vaporfly ตระกูล Vaporfly หรือว่าอะไรพวกเนี้ยมีการใช้ในปี2016โอลิมปิกปี2016ที่ริโอเดจาเนโรแล้วหลังจากนั้นน่ะก็มีคณะกรรมการควบคุมอุปกรณ์กีฬาเนี่ยก็ออกกฎมาว่าเขาก็ออกกฎให้เข้มข้นขึ้นว่าพื้นรองเท้าจะต้องไม่เกินเท่าไหร่วัสดุที่ใช้ทำรองเท้าจะต้องไม่เกินแบบไหนอะไรประมาณเนี้ยเพื่อเกิดการควบคุมมากขึ้นแบบนี้ซึ่งกรณีที่ดังๆก็คือการที่อีเลียดคิปโชเก้เนี่ยทำลายสถิติวิ่งมาราธอนภายในระยะเวลา2ชั่วโมงเขาก็ใส่รุ่นโปรโตไทป์ของรองเท้าอีกรุ่นหนึ่งที่พัฒนาโดย Nike แต่ว่านี้ไม่ได้เป็นเหตุผลที่ทำไมสถิตินั้นไม่ใช่สถิติแบบทางการนะคือไอการวิ่งมาราธอนน้อยกว่า2ชั่วโมงของคลิปโชเก้อ่ะมันเป็นสถิติของคนทั้งโลกแต่ว่าไม่ถูกบรรจุในสถิติของทางการมันมีหลายเหตุผลที่ทำไมถึงไม่เป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือณตอนนั้นน่ะคลิปโชเก้ก็ใช้รองเท้าที่เป็นโปรโตไทป์ของ Nike เหมือนกัน
ก็เป็นแล้วที่ปี2016ที่ลิโอนี่ก็มีเหตุการณ์อะไรสำคัญเยอะเหมือนกันตั้งแต่เราพูดมานี่แบบสารการ์ตูนเอ่ยหรือว่าอะไรช่วยเป็นรายการที่แบบโดนแบนเยอะมากนะ
อาจจะพอเทคโนโลยีอะไรต่างๆพัฒนาเพิ่มมากขึ้นด้วยแหละ
มันก็ดูซอกแซกนะหมายถึงแบบเทคโนโลยีมันไปไกลกว่ากฎข้อบังคับอะมันต้องมีเทคโนโลยีออกมาก่อนแล้วถ้ามันดูไม่แฟร์มันก็ต้องให้กฎข้อบังคับออกมาควบคุมอะไรประมาณนี
้
ไวรัสก็เช่นกัน
พัฒนาย้อนกลับไปก่อนย้อนกลับไปเรื่องโควิดอีกแล
้วแต่ว่ามันพัฒนาไปหลายสตรีมแล้วก็ต้องตามมันให้ทันแล้วก็ไปผลิตวัคซีนเพื่อที่ป้องกัน
ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย
โอเค
เพราะเรื่องรองเท้าวิ่งอ่ะน่าสนใจอีกอย่างก็คือเหมือนเราไปอ่านเรื่องเดียวกับแฮมป์ไหนโปรไฟล์อ่ะพบว่านักกีฬาระยะไกลมั้งเขามักจะใช้รุ่นนี้แล้วก็แบบถ้าเราเห็นภาพที่แบบเป็นช็อตที่นักกีฬาวิ่งเข้าเส้นชัยจะเห็นว่าคนแรกคนที่สองสามสี่อ่ะก็คือใส่รุ่นเดียวกัน
รุ่นเดียวกัน
ใช่ แต่ว่าในกรณีของนักกีฬาวิ่งระยะสั้นที่วิ่งในลู่วิ่งอะไรอะค่ะปรากฏว่ามีการใช้ไนกี้อ่ะน้อยกว่าหมายถึงว่านักกีฬาที่ชนะเหรียญเงินเหรียญทองแดงเนี่ยมีการใช้ยี่ห้ออื่นๆหลากหลายทั้งแบบ Adidas ก็ดีอะไรพูม่าก็มีแล้วก็New Balance ด้วยใช
่
ถ้าเป็นระยะสั้นก็แบบเหมือนกับว่า
ก็ดูไม่ได้ต่างกันขนาดนั้น
ใช่ประสิทธิภาพไม่ได้เพิ่มแตกต่างกันขนาดนั้น
อย่างที่แฮมพูดก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ได้รู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเรื่องลดแรงเสียดทานแต่ว่าเขาก็ใช้วิธีการคิดแบบตักกะง่ายๆถ้ามีน้อยชิ้นก็น่าจะลดได้ครับเขาก็เลยใส่ได้น้อยชิ้นใช่ก็กลายเป็นว่านักกีฬาว่ายน้ำชายก็จะมีแบบกางเกงแบบตัวเดียวอะไรเงี้ยแต่เขาลืมไปว่าอ๋อร่างกายฉันก็เสียดทานได้อะไรนี้ก็เป็นที่มาบอกว่าทำให้พัฒนาเรื่องแบบว่าชุดที่ใส่ทั้งตัวก็ลดแรงเสียดทานไปทั้งอะไรแบบนี้
ใช่เราเคยเห็นนักกีฬาจักรยานปั่นจักรยานเขาจะโกนขนนักแข่งกันด้วยพอเขาเคลมว่ามันสามารถลดแรงเสียดทานได้ซึ่งเราเหมือนมันน่าจะมีการศึกษาออกมาแหละว่ามันลดได้แต่ว่าจะบอกว่ายังไงดีเหมือนถ้าใครไม่โกนอ่ะก็ถือว่าผิดผีอ่ะผิดผีของการปั่นจักรยานใช่ป่ะมันคนก็โกนกันหมดเลยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีใครไม่โกนใช่ก็เลยจะเห็นนักกีฬาปั่นจักรยาน
โกน
ขาเนียนก
ัน
หมด
ค่ะแม่น
นักกีฬาหญิงซะงั้นไม่มีผลครับ
จริงๆจริงๆถ้าพูดถึงเทคโนโลยีอ่ะถ้าไปตามอ่านจริงๆอ่ะมันมีหลายอันที่รู้สึกว่ามันโกงนะตัวอย่างเช่นแบบอย่างกีฬาที่ต้องกระโดดจับลูกอย่างเช่นอเมริกันฟุตบอลหรือรักบี้อะไรประมาณเนี้ยมันมีอุปกรณ์กีฬาที่เป็นถุงมือเหนียวอ่ะคือถุงมือที่แบบมันต้องกระโดดรับลูกใช่ป่ะแล้วถ้าสมมติว่าใช้ถุงมือปกติอ่ะอาจจะรับลูกแล้วพลาดแต่นี้คือมันเป็นถุงมือที่แบบด้านในมันเหนียวอะก็คือรับลูกด้วยแบบมือเดียวได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีบางอันก็เป็นแบบลูกกอล์ฟเราไม่ได้อ่านรายละเอียด จริงๆอ่ะแต่เป็นลูกกอล์ฟที่เหมือนช่วยปรับทิศทางอ่ะมันเรียกว่าเซลฟ์คอร์เรกติ้งกอล์ฟบอลอ่ะมันคือลูกกอล์ฟที่ตีไปแล้วอ่ะวิถีมันจะตรงกว่าปกติเลยใช่แต่ว่ากีฬาพวกนี้มันคือกีฬาที่แบบแข่งทั่วไปไงไม่ได้แบบถูกไม่ได้แบบสำคัญมากในโอลิมปิกอะไรประมาณเนี้ย
แล้วในเรื่องของการตัดสินเขาก็ใช้เทคโนโลยีด้วยนะเราสังเกตเห็นไหมว่าพักหลังๆมาเริ่มมีการแบบชาเลนจ์เกิดขึ้นในสมัยก่อนก็คือแบบตัดสินโดยกรรมการกลางหรือว่าผู้ตัดสินอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้เราสามารถแบบใช้แบบเทคโนโลยีเข้ามาถ้าเกิดเราไม่เห็นด้วยกับการตัดสินนะอย่างเช่นการชาเลนจ์ในวอลเลย์บอลอะไรแบดมินตันอะไรอย่างเงี้ย
เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็แบบเทคโนโลยีพวกนี้อย่างเช่นชุดของเทควันโดด้วยใช่ไหมครับพี่เมน
ใช่ๆชุดของเทควันโดมันจะมีเซ็นเซอร์จากเมื่อก่อนก็คือตัดสินโดยกรรมการอย่างเดียวก็คือเห็นนั่งดูเตะโดนหรือไม่โดนก็ด้วยสายตาแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีการใช้เซ็นเซอร์ถ้าเกิดเตะโดนก็จะคืนแต้มให้เรา
เพราะว่ากีฬาเทควันโดเนี่ยการทำแต้มก็คือจะต้องเตะโดนบริเวณขาก็คือช่วง
คร ึ่ง
แล้วก็
หัวใช่
ทีนี้เขาก็เลยจะมีเซ็นเซอร์ติดไว
้
ที่ชุดของนักกีฬาก
็
คือหมายความว่าแค่เตะโดนไม่พอต้องเตะแรงพอที่จะ
กระทบเซ็นเซอร์ด้วยถูกต้องมันก็ดีอย่างนึงนะถ้าสมมติว่าในการแข่งขันจริงๆอาจถ้าเกิดเราเป็นกรรมการแค่โดนเราก็ให้แต้มแล้วแต่บางครั้งมันไม่ได้เป็นอะไรที่แรงพอที่จะแบบ
ถึงไปถึงคะแนน
ถึงคะแนน
อย่างตอนที่ทีมนิวส์แข่งมันก็จะมีหลายครั้งที่เราเห็นว่าก็เตะโดน
นี่แหละ
ทำไมแต้มไม่ขึ้น
มันไม่ขึ้น
มันก็ไม่แรงพอ
แต่เราสงสัยว่าทำไมถึงมันมีเทคโนโลยีการแข่งขันเยอะขนาดเนี้ยแต่เขาก็ยังมีการใช้คนอยู่นะหนูอยากรู้ว่าแบบไออย่างไลแมนอะบางกีฬาก็ยังตอนเนี้ยเพราะว่ามีโควิดอะไรค่ะมีโควิดปึ๊บมันก็จะมีบางลีกการแข่งขันที่พยายามลดจำนวนคนที่จะเข้าไปในสนามแข่งอย่างเช่นเขามองว่าไลน์แมนอาจจะไม่ใช่กรรมการที่สำคัญก็เลยใช้เทคโนโลยีแทนตอนที่วอลเลย์บอลอันลีก
วอลเลย์บอลเวิลด์กลางปี
ที่ผ่าน
ใช่ที่ผ่าน
ที่เขาแข่งเป็นบับเบิ้ล
ใช่
ก็คือให้กรรมการเป็นคนที่พิจารณาว่าลูกเนี้ยอยากจะขอดูย้อนหลังนิดได้ไหมถ้าเขามองว่าลูกมันกำกึ่ง
ใช่ไหมคะก็คือมีการชาเลนจ์โดยผู้เล่นก็การชาเลนจ์โดยกรรมการถ้าสมมติว่าผู้เล่นไม่ติดใจจริงแต่ว่ากรรมการติดใจกรรมการก็สามารถชาเลนจ์ได้แต่ว่าโดยส่วนมากแล้วเราจะเห็นแค่ประมาณว่าผู้เล่นชาเลนจ์แต่ที่จริงกรรมการสามารถชาเลนจ์ไม่มั่นใจ
ก็ด้วยเทคโนโลยีที่มากขึ้นเนาะมันก็เอื้อให้การตัดสินในแต่ละกีฬาเนี่ยมันดูมาตรฐานมากขึ้นถึงแต่ว่าจริงๆแล้วคนบางคนมันจะดูรู้สึกว่ามันเสียเสน่ห์ของกีฬาเนาะแบบความต่อเนื่องมันขาดหายไปอย่างเช่นเทคโนโลยี VAR ของฟุตบอลนะถ้าใครดูบอลก็จะมีแบบว่าVAR คือล้ำหน้าไหมลูกเข้าไปเต็มใบหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวนี้ถ้าสมมติเข้าประตูมันคือลูกบอลทั้งลูกอ่ะต้องเข้าไปเลยแล้วมันก็จะมีการชาเลนจ์อ่ะอารมณ์ประมาณว่าชาเลนจ์แล้วแบบบางครั้งเนี่ยมันสามารถตรวจจับได้เลยว่าลูกบอลมันไม่ได้เข้าไปทั้งลูกอ่ะคือส่วนนิดเดียวมันยังอยู่คาบเส้นอยู่อ่ะก็ถือว่าไม่เป็นประตูแล้วคนอ่ะมันก็คนมันก็เลยแบบว่าคนมันก็เลยบ่นกันเว้ยว่ามันไม่สนุกอ่ะคือเข้าใจไหมว่าแข่งเสร็จปุ๊บแล้วแบบพักอ่ะเพราะว่าจะต้องมาดูจอใช่อะไรประมาณเนี้ย
แต่มันมีบางกีฬาที่มันเป็นความสนุกได้นะแฮมไอ้เรื่องแบบ
จริงเหร
อ
จริงเหรอ
เช่นวอลเลย์บอลหรือว่าแบดมินตันเองการชาเลนจ์ลูกออกหรือว่าลูกลงอย่างของฟุตบอลก็คือต้องเต็มใบแต่ว่
า
ถ้าสมมติว่าเป็นวอลเลย์บอลหรือแบดมินตันเนี่ยก็คือเส้นก็คือส่วนหนึ่งของสนามเพราะฉะนั้นถ้าลงเส้นก็คือถือว่าได้แต้มแล้วมันจะมีบางลูกที่แบบเฉียดไปนิดหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องได้ตื่น
ลุ้นอย่างเงี้ยเหรอลุ้น
มันก็กลายเป็นสีสันใช่กลายเป็นสีสันแล้วก็กลายเป็นแบบว่าความตลกแล้วก็แบบเรียกเสียงฮาของคนทั้งสนามได้แบบโอ้แค่นี้ก็เอาเนาะถ้าสมมติว่าแบบเป็นกรรมการตัดสินเองอาจจะให้ออกก็ได้ใช่เ
ป็นสนุกลูกหนึ่งที่เป็นลูกประวัติศาสตร์ของไต้หวัน
ใน
การแข่งขันในปีที่ผ่านมาก็คือไต้หวันของชาเลนจ์ป่ะคะ
ใช่ใช่ครับ
แล้วมันลง
เซียวนี้
เออ เออแล้ว
กีฬาอะไรอ่ะ
แบดมินตัน
เออแล้วทีเนี้ยพอมาลงเส้นตึกอ่ะมันอีพิกตรงที่มันแข่งกับจีนด้วยก็คือเราทำให้ไต้หวันชนะในแมตช์นั้นไปก็คือเหมือนกับว่าในที่สุดไต้หวันก็ชนะจีนได้อะไรเงี้ยไต้หวันเออนั่นแหละก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรของเขาทีนี้พอไต้หวันชนะปุ๊บคนไต้หวันอ่ะก็เลยเอาไอ้ภาพนั้นอ่ะภาพแคปตรงนั้นที่มันเป็นภาพชาเลนจ์อ่ะไปทำเป็นมีมไปทำเป็น
แบบโอ้โหเจ็บ
เออเอาเรื่อง
โ
อ้
เจ็บ
เราภาพมันสวยมากอยากให้คนฟัง
เออเราเห็นสกู๊ปนี้เรายังไม่เคยเห็นภาพทั้งหมด
ใช่ก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นเส้นแล้วในเส้นน่ะมันจะเป็นเส้นปัดเป็นรูปตัวทีแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีลงเส้นเป็นรูปลูกบอลไอ้รูปก้นของลูก
ของลูกแบด
ของลูกคนไก่เนาะใช่แล้วมันก็เหมือนกับว่าสามารถเอาไปคำมาเขียนในคำว่าไต้หวันได้ก็แบบโคจีอ่ะใครแบบคำก่อนก็คือรวยขายได้
เป็นเสน่ห์เป็นเสน่ห์
ใช่ก็เป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีการแข
่
ง
ขันก็คือเทคโนโลยีการกีฬา
ในเรื่องการแข่งขันเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีการใช้เทคโนโลยีหรือว่าเขาเรียกว่าไงการใช้เทคโนโลยีต่างๆพูดถึงการตัดสินเนี่ยตอนนี้มันมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆมาเพื่อลดความไบแอสของกรรมการใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะมีกีฬาอีกหลายประเภทที่มันไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในการตัดสินได้ก็ต้องมีกรรมการแล้วก็ต้องมีกรรมการหลายคนด้วยเพื่อไม่ให้ว่ามันเกิดความเหลื่อมล้ำอย่างเช่นกีฬาอะไรนะยิมนาสติกกีฬ
า
หรือว่าระบำใต้น้ำ
ระบำใต้น้ำ
หรือกีฬาอะไรประเภทเนี้ยที่มันเป็นโชว์ที่มันไม่สามารถตัดสินการชนะหรือการแพ้ได้ด้วยแบบระยะเวลาหรือว่าได้ด้วยเทคโนโลยีที่แบบมันมีมาตรฐานชัดเจนแต่จริงๆแล้วกีฬาพวกเนี้ยเขาก็มีมาตรฐานในการตัดสินเหมือนกันอย่างตอนที่ดูยิมนาสติกกีฬาที่เป็นการแข่งขันแบบ4ประเภทใช่ไหมคะเขาจะมีอะไรบ้าง
มีลิปปิ้นบอลห่วงแล้วก็กระถาคาถาโอ้ยกระทาว่ะมัน
กระทาชายนั่นไม่
ใช่ก็เลยรู้เลยเป็นคนโคราชคาถา
แล้วทีนี้เขาจะมีนักกีฬาทีมชาติอิสราเอลไอตอนที่แข่งลิฟต์บินอ่ะเขามีการคู่ขี้สูสีกันระหว่างนักกีฬาสองชาติก็คืออิสราเอลแล้วก็รัสเซียอย่างที่เรารู้เนาะว่ารัสเซียเป็นแบบเป็นเจ้าแม่เรื่องของยิมนาสติกอยู่แล้วแทบจะส่งไปแข่งงานไหนก็ต้องได้รางวัลอะไรเงี้ยทีนี้ก็มีนักกีฬาจากอิสราเอลที่แบบมีคะแนนกันคู่ขี้สูสีกันมาเพราะว่าลิฟต์บินเนี่ยเป็นงานแข่งประเภทสุดท้ายก่อนหน้านี้สามประเภทกีฬาเนี่ยเขาได้คะแนนไล่เลี่ยกันมาตลอดแต่ว่าอิสราเอลเนี่ยคือนำแต่ก็ใกล้เคียงกันทีนี้พอตอนแข่งลิฟต์บินอ่ะทีมชาติอิสราเอลเขาทำลิฟต์บินตกคนด้วยสายตาของคนดูก็จะรู้สึกว่าเนี่ยคือจุดบกพร่องที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อาจจะนำไปสู่ความพ่ายแพ้ได้ถึงแม้ว่าเขาจะนำมาตลอดก็ตามแต่ว่าท้ายที่สุดการแข่งขันเนี่ยเขาได้คะแนนของริบบินเนี่ยน้อยกว่ารัสเซียก็จริงแต่ว่าคะแนนรวมเนี่ยทำให้เขาชนะได้เหรียญทองไปแต่ด้วยสายตาของคนทั่วไปมันค้านสายตามากว่าทำไมทำริบบินตกแล้วถึงได้เหรียญทองแต่ทางที่จริงแล้วมันก็คือมันไม่ใช่ความไบแอสของกรรมการคนก็จะมองว่าโอ้แบบกรรมการช่วยอะไรเงี้ยใช่ค่ะล็อบบี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้วคือเขาก็มีมาตรฐานมีเกณฑ์ของเขาอย่างกีฬายิมนาสติกกีฬาเนี่ยเป็นการแข่งประเภทที่รวมทุกประเภทกีฬาใช่ก็เลยไม่ได้หมายความว่าคุณแพ้แค่ลิปปิ้นอันเดียวแล้วคุณจะแพ้ทั้งหมดเนาะก็เลยนั่นแหละจะบอกว่าถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีการที่เข้ามาช่วยแต่ว่าเกณฑ์การตัดสินเนี่ยในทุกกีฬาเนี่ยก็จะมีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นธรรมมากที่สุดในนักกีฬาโดยไม่ว่าจะมีการกำหนดข้อแข่งขันที่แบบค่อนข้างชัดเจนมีการให้คะแนนที่ค่อนข้างสตรีทอะไรเงี้ยก็ดีหรือว่าอย่างนึงก็คือเพื่อที่จะลดการไบแอสมันก็จะเพิ่มจำนวน
กรรมการ
ใช่เพื่อไม่ให้แบบลำเอียงให้คะแนนใครแล้วมันจะไปมี
ผลด้านใดด้านหนึ่ง
ใช
่ไม่ว่าจะเป็นมวยเองก็ตามเราจะสังเกตว่ามวยก็มีกรรมการหลายคนแล้วผลสุดท้ายก็คือต้องเอาคะแนนรวมของแต่กรรมการแต่ละคนตัดสิน และกระทั่งระบำใต้น้ำอ่ะคนทั่วไปอาจจะมองว่านี่มันไม่มีเทคโนโลยีทางการกีฬาแต่ที่จริงมันระบำใต้น้ำมันมีกฎเกณฑ์ว่าเวลาไปอยู่ใต้น้ำแล้วเท้าห้ามโดนพื้นสระเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่ใต้พื้นสระ
อ๋อมีเซ็นเซอร์ด้วย
จริง
เก๋ว่ะ
เก๋ไหมใช่
โอ
้
โห
ที ่
ซ้อมท
ุ
กว
ัน
น
ี้
ค
ือ
ซ้อมไม่ให้เท้าโดนเซ็นเซอร์
ก็เลยกลายเป็นตัว
เป็นรอยตัวกลายเป็นผีไปซะงั้น
โอเ
คเออใช
่ค่ะแล้วสุดท้ายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือยกตัวอย่างกรณีของคุณแอนนาคีเฮนโซเฟอร
์ว้าว
ใครรู้จักชื่อค่ะเขาเป็นนักกีฬาปั่นจักรยานทีมชาติออสเตรียซึ่งเขาแข่งขันเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกโตเกียวที่ผ่านมานี้การแข่งขันปั่นจักรยานหญิงระยะทาง37กิโลเมตรซึ่งในปกติการแข่งขันระยะทางไกลอ่ะเขาจะลงกันเป็นทีมเพราะว่าอะไรในทีมเป็นถ่าย
เพราะว่าอะไร
เขาจะส่งไปหลายๆคนมีทีมชาติ
คาดว่าน่าจะเอาไปแบบสกัดอีกทีมหนึ่งหรือเปล่า
ส่วนหนึ่ง
ของโชนี้ค่ะเดี๋ยวนะคำว่าสกัดคืออะไรของโชนี้ค่ะไม่ใช่เปล่า
ไม่ทางจักรยานเนี่ยหรอ
ประเด็นคือจักรยานเหรอเราต้องดึงภาพไปออกเวลามันเป็นแบบช่องทางอย่างเงี้ยในกรณีที่มันหลายๆคันมันก็จะไม่สามารถแบบใช้ช่องทางของใครของมันได้มันก็จะมีการขวาง
วิ่ง
มีขวางข้างหน้าก็จะอะไรเงี้ยเพื่อที่ให้แบบทีมของตัวเองแบบออกไปข้างหน้าได้
อาจจะได้ในการแข่งขันแบบระยะส
ั้น
แต่ระยะทางไกลเนี่ยไม่ได้มีผลขนาดนั้นเพราะว่าช่องทางก็เล่นค่อนข้างกว้างแล้วเขาก็ขี่กันซีซายแต่ว่าเขามักจะส่งเพราะว่าเพื่อให้ส่วนหนึ่งนักกีฬาที่ไม่ใช่ตัวเก่งของทีมก
็
คือเป็นแนวนำร่องไปก่อนเพื่อที่จะลดแรงปะทะของลมแล้วเพื่อที่เขาจะลดแรงในการที่ต้องใช้เหมือนกับว่าไอ้ช่วงแรกเนี่ยก็ให้คนปั่นข้างหน้าปั่นไปก่อนแล้วก็ขี่ตามหลังเนาะใช่ทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าทีมชาติอื่นๆที่เข้าแข่งขันที่เป็นตัวเก่งเขาก็ใช้วิธีนี้แหละแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าในการแข่งขันครั้งนี้มันไม่มีวิทยุสื่อสารปกติแล้วอ่ะจะมีทีมสตาฟที่สามารถบอกได้ว่ามีใครนำอยู่นะข้างหน้าให้รีบปั่นแชร์หรือว่าวางแผนการแข่งขันระหว่างการปั่นได้แต่ว่าไอ้รอบเนี่ยโอลิมปิกมันไม่มีเสร็จปุ๊บดันมีมามือคนหนึ่งก็คือแอนนาเนี่ยมาคนเดียว เขาถูก
แอนนามาคนเดียว
เขาถูกจำกัดความเขาเป็นนักปั่นสองเล่นไม่ใช่แบบนักปั่นอาชีพด้วยซ้ำ
ก็คือถูกมองข้ามไปนั่นเอง
เขาเป็นอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์เขาเป็นด็อกเตอร์ที่จบปริญญาเอกคณะคณิตศาสตร
์
เก๋ไหมอายุแค่30ปีเองจำไม่ได้ว่าเป็นอาจารย์ไหมน่าจะเป็นอาจารย์ด้วยแต่ไม่แน่ใจข้อมูลทีนี้อาชีพหลักก็ไม่ใช่นักกีฬาที่มาลงแข่งมาลงคนเดียวอีกแอนนาก็เลยวางแผนกลยุทธ์ที่ว่าในเมื่อเราไม่ได้มาเป็นทีมเราต้องไปใช้กลยุทธ์แบบคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมคะที่จะไปปั่นตามหลังแล้วก็แบบค่อยไปแซงทีหลังเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าแข่งคนเดียวแหละไปคนเดียวไปตั้งแต่แรกเลยแล้วก็นำคนอื่นไปเรื่อยๆประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอ้ตัวเก่งที่ตามหลังชาวบ้านไม่รู้ว่าแอนนาไปถึงไหนแล้วพอตอน10กิโลเมตรสุดท้ายที่จะเริ่มต้องแซงเพื่อที่จะเข้าสู่เส้นชัยดันไม่รู้ว่ามีคนอยู่ข้างหน้าก็เลยไม่ได้ทำความเร็วเท่าที่ควรทำความเร็วแค่เพียงเพื่อที่จะนำคนข้างหลัง
คนข้างหลัง
ใช่ที่สองกับที่สามที่ตามแอนนามาเนี่ยก็แข่งไปใช่โดยที่ไม่รู้ว่าแอนนา
ได้เข้าข้างหน้า
ได้เข้าเส้นชัยไปแล้วด้วยใช่แล้วตอนที่เขาเส้นชัยที่สองเนี่ยเขาก็ยังเข้าใจนะว่าเขา
ได้ที่หนึ่ง
ใช่ค่ะใช่แล้วทีนี้วันที่แอนนาได้รับเหรียญแล้วเขาก็โด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นมาใช่ไหมคะชั่วข้ามคืนเขาก็ได้ทวีตแหละว่าเรื่องหลักความสำเร็จของเขาเนี่ยคือการที่เขาศึกษาเรื่องของ core body temperature core body temperature คืออะไรคือการที่วัดอุณหภูมิร่างกายที่ส่วนของแกนกลางของตัวเขาบอกว่าไอ้ core body temperature เนี่ยมันจะสัมพันธ์กับ performance ความสามารถของนักกีฬาเหมือนกับว่าถ้าอุณหภูมิร่างกายมันสูงเกินไปเนี่ยร่างกายมันจะโอเวอร์ฮีทใช่ไหมมันจะ ทำให้แข่งขันได้ไม่ดีเท่าที่ควรประสิทธิภาพในการแข่งขันจะลดลงดังนั้นมันก็สำคัญที่ถ้าเราสามารถรู้ว่าร่างกายเรามันจะอุณหภูมิสูงขึ้นมาไหนมันจะไปปรับในการฝึกซ้อมได
้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนักกีฬาต่างชาติที่อยู่ในประเทศที่อุณหภูมิต่ำหรือค่าเฉลี่ยเขาก็จะมีปัญหาถ้าต้องมาแข่งในประเทศที่อุณหภูมิสูงอย่างโตเกียวครั้งเนี้ยเราจะได้ยินว่ามันมีปัญหาเรื่องอากาศร้อนใช่ไหมคะแล้วตัวมีนักกีฬาประท้วงอะว่าแบบอากาศมันร้อนเกินไปมันไม่เหมาะสมที่จะแข่งขันอะไรเงี้ยใช่ค่ะอย่างนักกีฬาที่จะมาแข่งขันกับจักรยานก็เช่นกันเขาก็เลยเหมือนกับจะต้องมีการฝึกซ้อมเพื่อที่จะเขาเรียกว่าไงต้องมีการฝึกซ้อมโดยที่จำลองอุณหภูมิที่จะไปแข่งขันอะขึ้นมาแล้วเป็นห้องอะไรเงี้ยก็แบบฝึกซ้อมในอุณหภูมินั้นๆเพื่อให้ร่างกายเกิดความเคยชินแล้วก็ควบคุมคอร์บอดี้เทมเพอเรเจอร์ให้มันสูงก็บอกว่าด้วยความเป็นนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์ด้วยเนาะเขาก็ใช้แบบหลัก strategy ต่างๆที่แบบว่าทำยังไงเราถึงจะชนะคนที่เขามาเป็นทีม
ซึ่งมันเป็นประเด็นที่ไฮมากนะในวงการนักวิจัยอะเพราะแบบว่าเป็นนักปั่นที่แบบดีกรี PhD อย่างเงี
้
ยแล้วก็ชนะเหรียญทองโอลิมปิกด้วยตัวคนเดียวอะไรเงี้ยแบบว่าวิเคราะห์โดยหลักการเปเปอร์ทางวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยสมัยนั้นคือแบบ Twitter กลุ่มนักวิทยาศาสตร์มีแต่แบบคนแชร์เรื่องนี้อะไรเงี้ย
ก็เลยรู้สึกว่าเออนักกีฬาเล่นใช้ก็รู้สึกว่าการใช้เฮฟวี่ต่างๆที่มาเพิ่มความสามารถของนักกีฬาขณะที่ฝึกซ้อมเนี่ยมันก็มีหลากหลายอย่างเหมือนกันอย่างก่อนหน้านี้ก็จะมาเห็นว่ามีนักกีฬาดำน้ำเขาเรียกว่าก
ระโดดน้ำ
มีนักกีฬากระโดดน้ำของประเทศจีนที่เป็นเด็กอายุเท่าไหร่นะ
14
อายุ14-15นี่สองคนใช่ไหมทีนี้แล้วน้อง14เนี่ยเหมือนกับทำคะแนนกระโดดได้10ได้เต็ม10แล้วเขาเรียกว่ายังไงดีการกระโดดน้ำเนี่ยเขาคิดถึงท่าทางความเพอร์เฟกต์การตั้งแต่เริ่มต้นกระโดดจนถึง
ลงน้ำ
ลงไปใต้น้ำใช่ไหมคะตอนที่สัมผัสผิวน้ำเนี่ยต้องมีการกระเซ็นของน้ำให้แบบ
น้อยที่สุด
คือแบบศิลปะการ
กระโดดน้ำใช่
แล้วทีนี้ด้วยความจีนเขาก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆที่เอามาใช้เขาก็จะมีการใช้ AI เพื่อที่จะจำลองว่าจะต้องกระโดดด้วยท่าไหนด้วยแรงขนาดไหนใช่มีการคำนวณมาเป็นภาพสามมิติเลยเพื่อให้นักกีฬาช่วยในการฝึกซ้
อม
เพื่อให้เกิดความเข้าใจหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อให้ง่ายต่อการฝึกซ้อมได้ดีขึ้นก็มีเห็นเป็นสกู๊ปออกมาก็เลยอยากรู้ว่าอย่างประเทศไทยมีการใช้เทคโนโลยีอะไรเงี้ยเข้ามาช่วยซัพพอร์ตการแข่งขันการฝึกซ้อมหรือเปล่า
อ๋อมีเขาจะเรียกว่าเขาเรียกว่านะไบโอแมคานิกปัจจุบันก็คือมีศาสตร์นี้แหละมีวิชาเรียนนี้ด้วยก็คืออย่างที่วิวบอกก็คือเอามาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแล้วก็แรงที่ใช้อย่างเช่นยกตัวอย่างของทีมกีฬาวอลเลย์บอลเราต้องแบบวิเคราะห์การเคลื่อนไหวว่าต้องตีในท่าไหนองศาเท่าไหร่และแรงเท่าไหร่ลูกถึงจะมุดลงได้ดีที่สุดในของนักกีฬาแต่ละคนรวมถึงท่าเสิร์ฟด้วยนะปัจจุบันเมื่อก่อนเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าการที่จะเสิร์ฟดีไม่ดีดูจากแบบความแรงอะไรเงี้ยอย่างเช่นออนอุมาเนี่ยต้องกระโดดตบต้องกระโดดเสิร์ฟอย่างนั้นเราจะมีความคิดประมาณแต่ในปัจจุบันไม่ใช่แล้วจะสังเกตเห็นว่าจะมีแค่แบบกระโดดเล็กน้อยแล้วตีไปหรือว่ายืนเฉยๆแต่ว่าเปลี่ยนเป็นใหม่แบบใหม่ก็คือให้ลูกมันมีความสายและมุดเร็วขึ้น
เขาเรียกว่าโปรจ
ั
มเส
ิ
ร์ฟ
ใช่โปรจัมเสิร์ฟอันเนี้ยก็เกิดจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแล้วก็การทำมุมของมือเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แรงที่จะกระทบบนลูกใช้ประมาณไหนเพราะอย่าลืมว่าในลูกวอลเลย์บอลมันมีลมเนาะพอกระทบไปปุ๊บแล้วแรงขนาดไหนที่จะทำให้ลมในลูกวอลเลย์มันกระจายพอที่ลูกจะสายได้
แล้วจะเห็นว่าลูกที่จะสายมันจะนิ่งๆใช
่
ไหม
ใช่แล้วมันก็ลูกสายหมายความว่าม ัน
จะไม่สปิน
วิถีของลูกเราพูดถึงวิถีของลูกเนาะถ้าสมัยเมื่อก่อนเราก็จะแบบว่าให้มันพุ่งปักลงไปเลยอันนั้นมันก็จะรับง่ายหน่อยถ้าเกิดสมมติตรงตัวเรามันก็สามารถรับได้เลย แต่ในกรณีลูกสายที่พูดถึงหมายความว่าลูกที่พุ่งเข้าไปเนี่ยมันสายแล้วมันจะหนีตัวคนรับทำให้คนรับเนี่ยกัดระยะไม่ได้ใช่เอออ
ันนี้มันคือลูกเสิร์ฟที่ถูกดีไซน์มา
ใช่มันคือลูกเสิร์ฟที่ถูกดีไซน
์ก็ไปดูไฮคิว
เ
พราะเหมือนกับจริงๆก็เป็นแท็กติกที่เขาใช้กันทั่วไปใช่ไหมคะที่แบบว่าจะมีตัวหนึ่งที่แบบเป็นตัวเสิร์ฟดีๆที่เข้ามาเพื่อเปลี่ยนเกม
เพื่อเปลี่ยนเกมใช่
ในตอนที่เกมการแข่งขันของเราเป็นรองอยู่
ใช่
ก็จะส่งตัวเนี้ยเข้ามา
ใช่ก็คือมันเป็นเทคนิคแหละถ้าสมมติว่าถึงตาเราเสิร์ฟแต่ว่าคนที่บางคนอาจจะลุกดีแต่ว่าเสิร์ฟไม่ดีบางคนอาจจะลุกดีแต่รับไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเขาอยู่แดนหน้าเขาจะถูกเปลี่ยนตัวเพื่อที่ไปทำเกมลุกพอเขามาถึงแดนหลังที่เขาต้องเสิร์ฟเขาต้องถูกเปลี่ยนตัวออกเพื่อเอาคนที่เสิร์ฟหรือว่ารับดีมาแทนอะไรแบบน
ี
้บางครั้งเขาก็จะอาจจะแบบว่าฝึกไม่จำเป็นที่แบบว่านักกีฬาทุกคนต้องฝึกทุกเทคนิคก็ได้ก็ใครถนัดตรงไหนก็ฝึกตรงนั้นไปแล้วก็เอามาเปลี่ยน
เราจะเห็นว่านักกีฬาวอลเลย์บอลที่เสิร์ฟได้ดีแล้วมันก็ถูกใช้เป็นไม้ตายเสมอก็คือ
ผาประภัยพัน
ธ์แล้วก็ในตะกี้อย่างเง
ี้ยจักกี้อัมพรย่าผาใช่จะสังเกตเห็นว่าพักหลังๆก็คือด้วยความที่อายุเยอะมีลูกแล้วประสิทธิภาพของร่างกายก็อาจจะแบบว่าลดน้อยถอยลงไปแต่ว่าการเสิร์ฟก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้แรงเยอะอะไรขนาดแค่ใช้เทคนิคที่เกิดจากการวิเคราะห์มาแล้วอะไรเงี้ยเล็กน้อยก็จะสังเกตว่าก็จะถูกเปลี่ยนตัวลงมาเสิร์ฟและอยู่แดนหลังเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องใช้แรงกระโดดมากก็แค่ยืนรับนั่งรับอะไรก็ว่า
พูดถึงแบบนี้มันดูน่ากลัวมันดูขนลุกนะหมายถึงแบบมันคือลูกเสิร์ฟที่ถูกดีไซน์มา
ใช่
เพื่อแบบคำนวณวิธีของวอลเลย์บอลได้อะ
ใช่
คือแบบดีไซน์แล้วก็โอเคคุณต้องทำแบบเนี้ยคุณก็แค่ฝึกซ้อมเพื่อให
้
มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มากขึ้นเพราะเราดีไซน์มาแล้วอะไรเงี้ยแบบดูน่ากลัวชิบหายดูแบบขนลุกอะดูแบบเข้าใจไหมแล้วถ้าลองคิดถึงแบบในอนาคตอะถ้าสมมติว่ามันสามารถมีคนวิเคราะห์และสร้างลูกเสิร์ฟอื่นในกีฬาอื่นได้อีกอะเข้าใจไหมคือแม่งจะดูเป็นแบบว่าแม่งคือเทคนิคอะแบบว่าเล่นกันด้วยเทคนิคเล่นกันด้วยแบบงานทีมงานเบื้องหลังมาหมดเลยอะไรประมาณนี้
นั่นคือสิ่งที่วิทยาลัยทำเพื่อที่จะให้ประสิทธิภาพหรือว่าการแข่งขันของนักกีฬาออกมาได้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งหน้างานคือการเตรียมงานหลังบ้านเป็นทีมงานที่แบบคอยซัพพอร์ตให้นักกีฬาสามารถแสดงผลงานออกมาได้เต็มที่เต็มศักยภาพ
ใช่ก็คือไม่ต้องพึ่งดวงก็ขอยกคำพูดของท่านอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยสอนพี่แต่ตอนนี้แกเกษียณไปแล้วก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ดำรงดาราศักดิ์ก็คือเป็นอาจารย์จิตวิทยาของวิทยาศาสตร์การกีฬาของมทส.ก่อนที่ท่านจะเกษียณตำแหน่งนั้นตอนนั้นท่านก็บอกว่าขึ้นต้นประโยคมาด้วยคำถามว่าเชื่อเรื่องดวงไหมนี่ก็เลยบอกว่าเอ้ยก็เชื่อละมั้งแกก็เลยบอกว่าครูก็เชื่อเหมือนกันแต่มีข้อแม้ว่าดวงของครูก็คือต้องประกอบด้วย2อย่างด้วยกันก็คือโอกาสและก็การเตรียมความพร้อมซึ่งโอกาสก็คืออาจจะเป็นโอกาสในการแข่งขันอย่างเช่นเกิดการแข่งขันกีฬาแต่ละครั้งกีฬามหาลัยเอ่ยเอเชียนเกมเอ่ยอะไรเอ่ยอันนั้นก็คือโอกาสที่เราจะได้ไปแข่งขันการเตรียมความพร้อมการเตรียมความพร้อมของเราก็คือการใช้วิทยาศาสตร์ของวิทยาศาสตร์การกีฬาเตรียมความพร้อมในด้านร่างกายของเราจิตใจของเราหรือว่าอะไรก็ตามถ้าเรามี2อย่างนี้ผนวกกันปุ๊บนั่นก็คือเราจะกลายเป็นคนที่มีดวงมีโชคที่จะได้เหรียญก็เลยทำให้เรารู้สึกโอ้ประทับใจมาก
รู้สึกว่าเหตุผลหนึ่งที่เราอยากทำเอพิโซดนี้ของพอดแคสต์เราขึ้นมาอย่างแรกเลยคือมันเกี่ยวข้องกับโอลิมปิกที่เพิ่งจบไปเนาะอย่างที่สองก็คือตั้งแต่ที่วิวชวนพี่เม่นเข้ามาร่วมพูดกันในวันนี้ก็เพราะว่าคือเราอยากให้ทุกคนเห็นวงการความสำคัญคือไม่ความสำคัญคือส่วนหนึ่งอีกเรื่องนึงคือเรารู้สึกว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาจริงๆมันกว้างกว่าแค่กีฬาที่เขาไปแข่งกันอ่ะมันคือทีมงานหลังบ้านที่แบบมันคือบุคลากรแล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็วิทยาศาสตร์ที่แบบแม่งต้องใช้แพ็คกันรวมกันมากกว่าที่แบบคนคนนึงจะไปแข่งขันแล้วออกมาตามหน้าจอที่เราดูหลังบ้านมันคือบุคลากรที่แบบทำงานกันเป็นทีมกันเยอะมากเลยซึ่งแบบใช่ความสำคัญของวิทยาศาสตร์การกีฬาเรารู้สึกว่าแบ มันก็เติบโตไปตามขนาดของของกีฬาที่ที่โตขึ้นไปด้วยเนาะอืมครับ
ต้องติดก็ในโอลิมปิกปีหน้าเพราะว่าเห็นดีไซน์
เอเชียนเกมปีหน้า
โอลิมปิกพูดถึงโอลิมปิกว่า
เออไปครั้งหน้า
ดีไซน์เหรียญออกมาแล้วเห็นว่าที่เหรียญเขาอ่ะจะสามารถแบ่งออกมาได้เป็น4ส่วน
ใช่รู้อันนี้รู้อยู่แต่ว่าไม่ได้ละเอียด
เพราะว่าเขาตระหนักถึงสิ่งนี้ความสำคัญของคนข้างหลังถ้านักกีฬาไม่มีคนข้างหลังก็ไม่สามารถมายืนในจุดนี้ได้เขาเลยดีไซน์ให้เหรียญสามารถแบ่งออกเป็น4ส่วนแล้วก็อีก3ส่วนเอาไปให้คนที่นักกีฬารู้สึกว่ามีความสำคัญที่เป็นแรงใจแรงกำลังสำคัญที่ทำให้เขามีวันนี
้ว้าวใช่ EP นี้เป็น EP ที่แบบเมานานมากแล้วก็เมามันมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบกูตัดยับยับแน่เลยไม่รู้จะออนเมื่อไหร่นะแต่ว่าเป็นอีพีที่สนุกมากจริงเป็นอีพีที่สนุกมากจริง
แต่อันนี้จริงแล้วพูดถึงมันก็เราต้องให้ความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์อันนี้จริงอ่ะเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วอ่ะไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามจุดเริ่มต้นมันคือวิทยาศาสตร์ที่ไปแอพพลายกับทุกวงการอย่างเช่นวิทยาศาสตร์แล้วต่อท้ายด้วยกีฬาวิทยาศาสตร์ต่อท้ายด้วยชีวเคมีทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยวิทยาศาสตร์อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นผลสุดท้ายแล้วเราคิดว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นอะไรที่สำคัญมากณปัจจุบัน
สุดท้ายก็คือวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน
ใช่พื้นฐาน
หลายๆศาสตร์นี
่โอเคงั้นก็สุดท้ายนี้เนี่ยเราสองคนนะครับก็ต้องขอคุณแขกรับเชิญพิเศษในตอนนี้นะซึ่งเป็นตอนแรกที่มีแขกรับเชิญด้วยก็คือพี่เมนนั่นเองขอบคุณมาก
คุณด้วยเช่นกันสนุกมากวันนี้
หวังว่าจะไม่ใช่แค่พวกเราที่สนุกว่าผู้ฟังก็จะสนุกไปกับพวกเราด้วยนะคะ
ครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับก็ขอฝากรายการข้ามช่อง Science Podcast ทาง Apple Podcast Spotify Anchor แล้วก็ติดตามพวกเราในเพจ Facebook ข้ามไม่ชอบ Science ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ